Labrīt, godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Sāksim Saeimas 2008. Gada 18. septembra sēdi. Pirms mēs sākam skatīt šodienas Saeimas sēdes apstiprināto darba kārtību, mums jālēm par iespējamiem grozījumiem šodienas sēdes darba kārtībā. Un ārlietu komisija lūdz iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā likuma projektu par protokolu par Horvātijas Republikas pievienošanos Ziemeļatlantijas līgumam. Vai deputātiem ir iebildumi par šādiem? Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par to, vai šodienas sēdes darba kārtībā tiek iekļauts likumprojekts par protokolu par Horvātijas Republikas pievienošanos Ziemeļatlantijas līgumam izskatīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 52, pret 7, atturas 1, darba kārtība grozīt. Ārlietu komisija lūdz iekļaut šodienas Saeimas sēdes darba kārtībā, izskatīšanai pirmajā lasījumā, arī likumprojektu par protokolu par Albānijas Republikas pievienošanos Ziemeļatlantijas līgumam. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par iespējamiem grozījumiem šodienas Saeimas sēdes darba kārtībā iekļaujot tajā izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojektu par protokolu par Albānijas Republikas pievienošanos Ziemeļatlantijas līgumam. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 59, pret 7, atturas nav, darba kārtība grozīta. Godātie kolēģi, sākam skatīt šodienas sēdes apstiprināto darba kārtību. Un darba kārtību, kā parasti, sākam skatīt ar sadaļu prezidija ziņojumu par iesniegtiem likumprojektiem. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Eiropas Savienības struktūra fondu un kohēzijas fondu vadības likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina deputāti Plīneru, Buzājevu, Sokolovsku, Buhvālu un Mitrofānu iesniegto likumprojektu grozījumu pilsētas domas, novada domas un pagasts padomas vēlēšanu likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar Saeimas kārtības rūli par likumprojektu nodošanu komisijai viens deputāts var runāt, par viens var runāt pret. Vārds deputātam Jurim Dobelim.
Cienītie kolēģi! Šo te priekšlikumu kārtējo reizi varētu uztvert, kā mēģinājumu atkal drupināt Latvijas valsts pamats. Viņš būtībā ir apmēram tas pats, kāda bija vēlme grozīt satversmi, nemākulīgi, neprofesionāli un tracinot sabiedrību. Šeit jau vairs nav, šinī priekšlikumā vairs nav runa par loģiku, nav runa par likumiem, atkārtot varētu teikt, ka satversmē neatbilstošs likumprojekts vispār nemaz nevar šeit piedāvāt, bet šeit ir runa jau par politisko teātri un ne par ko citu vairāk. Es gribētu atgādināt, ka pagājušo ceturtdienu mēs izskatījām kaut ko līdzīgu, praktiski to pašu, un bija pat saorganizēts kaut kāds kārtējais pikets, šoreiz bez lietus sargiem, bet tomēr pikets. Uz kur bija ieradušās divas Krievijas televīzijas, nezinu, kāpēc nejaus parādījās, kurām jau viss bija skaidrs, kas te notiek. Visā šajā kontekstā viss šis gads ir pagājis nepārtrauktās sabiedrības tracināšanā. Es domāju, ka aiz tā visa stāv vieni un tie paši cilvēki. Vai nu viņi grib satversmi grozīt, vai viņi grib nepilsoņus kaut kur iestumt iekšā, vai vēl kaut ko izdarīt, tas nav svarīgi. Svarīgi, ka vajag te kaut ko izārdīt, īpaši izmantojot smagos saimnieciskos apstākļus, kurus nevarēja neparedzēt, kurus nevarēja neizprast. Jā, vismaz kaut cik tam sekoja līdzi. Atgādināšu, ka Igaunijā šajā brīdī aktivizējas tādi cilvēki, kas vēlas panākt kaut kādu savdabīgu krievu autonomiju. Tā kā viss tas notiek pēc šiem asiņainajiem notikumiem Gruzijas teritorijā. Tā kā acīm redzot, Latvijas Republikas Saeimā jābūt ir uzmanīgiem pret jebkuru veidu provokācijām. Vai tā ir grābstīšanās ap Latvijas Republikas satversmi, vai tā ir visādas šaubīga likuma apspēlēšana, vai tā ir nepilsoņu iesaistīšana kaut kādās akcijās. Jo pats par sevi jau ir ļoti savādi, ja salīdzina cilvēku, kas 40 gadus šeit ir nodzīvojis un nav iemācījies latviešu valodu, ar cilvēku, kas šeit ir nodzīvojis 1 gadu un ir iemācījies latviešu valodu. Acīm redzot, atšķirība ir milzīga. Kā var latviešu valodu neprotošs cilvēks strādāt pašvaldībā? Tas taču ir vienkārši vairāk nekā smieklīgi. Bet tas jau neatturēs iesniedzējs turpināt savas akcijas ar kaut kādām, kaut nelielām cerībām turpināt sabiedrības sašūpošanu. Neapšaubām, protams, ir jābalso pret, un neapšaubām ir jārēģē uz jebkuru mēģinājumu kaut kādā veidā satricināt Latvijas Republikas pamats.
Paldies. Vārds deputātam Jakovam Plineram. Viņš acīm redzot runās par likuma projektu nodošanu komisijām.
Godātais prezidij, cienījamie deputāti, man ir tas gods jums priekšā, stādīt jums priekšā likuma projektu, kuru pagājušo 4 dienu atbalstīja 18 Latvijas visietiekmīgākas Baltkrievu, Ukraiņu un Krievu, mazākumu tautību, jaunatnes, veterānu un tiesību sargājušas sabiedriskās organizācijas. Attiecīgas atbalsta vēstules teksts tika nodot Saeimas priekšsēdētājiem un iesniegt 3 Saeimas komisijas. Latvijas nacionālās minoritātes ir vienotās jautājuma par to, ka nepilsoņiem jādod tiesības piedalīties nākošas pašvaldību vēlēšanas. Šādu pozīciju pauš arī ANO, Eiropas parlaments, ECO un Eiropas padomē. Likumprojekta pamata ir arī Eiropas padomēs parlamentāras asamblējas rekomendācija, kas tika dota vēl 2003. Gadā, ka par kandidātiem vēlēšanas var piedalīties tie ārvalstnieki, kuru uzturēšanas termiņš valstī pārsniec 5 gadus, bet vēlētājiem šis termiņš tiek noteikts 3 gadus. Derētu vēlreiz atgadināt, ka vismaz 1/3 Latvijas nepilsoņu ir dzimuši Latvijā, bet pārējiem vidējas uzturēšanas termiņš Latvijā sastāda 40 gadus. Ja jau runa ir par pašvaldību vēlēšanam, tad derētu atgadināt, no kurienes tiek iegūti un kādam vajadzība terēti pašvaldību finansiāli līdzekļi. Vairāk nekā puse no pašvaldību budžeta tiek veidota uz iedzīvotāju ienākuma nodakļa rēķina, kuru gan pilsoni, gan nepilsoni iemaksā pēc vienādas likmes – 25% no darba algas. Pašvaldību budžetā tiek ieskaitīti 80% ienākuma nodokļā. Saskaņā ar likumu par pašvaldībām šo naudu pašvaldība terē, lai nodrošinātu komunālos pakalpojumus, labiekārtotu teritoriju, uzturētu kultūras un izglītības iestādes, rūpētos par bērniem, nodrošinātu veselības aizsardzību, sniegt palīdzību cilvēkiem, palīdzētu risināt dzīvokļu jautājumus, attīstīt sabiedrisko transportu, piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā un risināt citus daudz sīkākus jautājumus, kura no iepriekš minētām problēmām ir tā, kuras risināšana nepilsoniem nebūtu jāpiedalas. Mūsu oponenti mēdz teikt, ka pašvaldības, kuras tiks ievēlētas ar nepilsonību, nepilsoņu līdzdalību, nostādīs sevi pretīm Latvijai. Pacils virs savam ēkam sarkanas karogus un izteiks lūgumu pieņemt tās Krievijas federācija. Muļķība viss tas ir. Kā jau tik minēts, pašvaldību tiesības ir ierobežotas pārsvarā ar saimnieciskajiem jautājumiem. Latvijas Republikas likumus pieņem Saima, tai pieder arī tiesības atlaist nepakļāvīgas pašvaldības, bet pašvaldību lietu ministram ir tiesības atcelt jebkuru pašvaldību pretlikumīgu lēmumu. Bez tām virtne Latgales pašvaldību nosacītu Krievu partijas pastāvīgi atrodas pievāram, piemēram, Daugavpili un Rēzekne šodien pēc TVL deputāti strādā par vicemēriem. 2001. gadā pēc TVL atradas Rīgas domas valdošajā koalīcijā. Neraugoties uz to, sarkanais kāroks virs domas ēkas netika uzkārts, toties bija atjaunota dzīvokļu celtniecība, uzlabojas sociālas palīdzības sniegšana. Pirmo reizi kopš padomju laikiem tika atjaunota iekškvartālu ielu asfaltēšana un piešķirts pilnvērtīgs finansējums pašvaldības policija. Dāmas un kungi, jums nav neviena nopietna sapratīga argumenta pret nepilsoņu piedalīšanos pašvaldību vēlēšanas. Aicinu jūs beidzot demonstrēt veselo sapratu un balsot par likumprojekta nodošanu komisijas. Paldies!
Paldies deputātam Plineram. Viens deputāts ir runājis par viens pretlikumprojektu nodošanu komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Plineru Buzājevu Sokolovsku Buhvalovu un Mitrofānovu iesniegtā likumprojekta grozījuma pilsētas domas novada domas un pagasta padomas vēlēšana likumā nodošana valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 23, pret 63, atturas 5, likumprojekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Grūdzijas valdības līgumu par personu atpakaļ uzņemšanu, kuras neatbilst ieceļošanas vai uzturēšanās nosacījumiem, otras valsts teritorijā nodot aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un ārlietu komisijai. Un noteikti ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas un Marokas Karalistes konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu nodokļiem nodot ārlietu komisijai un budžeta un finanšu nodokļu komisijai. Noteikti ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām nodot tautsaimniecības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu arhīvu likums nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu dzelzceļa likumā nodot tautsaimniecības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputāti neiebilst pret šādu priekšlikumu? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijs ierosina deputātu Grīnblata, Rāsnača, Dobeļa, Tabūna un Kalniņa iesniegto likumprojektu grozījums likumā par nacionālās pretošanās kustības dalībnieku status nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar kārtības rulu viens deputāts var runāt par viens pretlikumprojektu nodošanu komisijai, par likumprojektu nodošanu komisijai pieteicies runāt deputāts Juris Dobelis. Lūdzu.
Cienītie kolēģi, tagad nedaudz parunāsim par latviešu leģionāriem, kuri ir tieši tādi paši nacionālās pretošanās kustības dalībnieki, kā mūsu nacionālie partizāni un kā daudz citu brīvības cīnītāji. Un šinī sakarībā, dargie kolēģi, esošie, bijušie, nākošie, Šogad paiet tieši 10 gadu kopš Latvijas Republikas Saeima pieņēma deklarāciju par Latvijas leģionāriem 2. pasaules karā. Spēkā esoša deklarācija no 1998. gada 29. oktobra. Kolēģi, ko jūs esat darījuši katrs, lai īstenot šo Latvijas Republikas Saeimas pieņemto deklarāciju? Tātad oficiāls dokuments, kur ir pieņēmusi augstākā vara Latvijā. Un tur ir šis un tas ļoti labi pateikts. Un ir teikums vēsturiskās patiesības un latviešu karavīru labās piemiņas sargāšanas nolūkā ir šāds dokuments taps. Un bija pietiekama drosme toreiz, 98. gadā, Latvijas Republikas Saeimas deputātiem skaidri pateikt savu attieksmi pret latviešu leģionāriem. Un skaidri pateikt, ka divas okupācijas varas bija tās, kas pārkāpa 4. Hāgas konvenciju par sauszemes kara likumiem, kas aizliedz valsts iedzīvotāju mobilizāciju okupētāju valsts armijā. Vai tad sarkanā armija nebija okupētāja armija? Un sarkana armieši pēc 2. pasaules kara saņēma neskaitāmas privilēģijas visādos veidos, morālos un materiālos. Ar ko tad leģionāri ir sliktāki? Leģionāri ir daudz labāki. Jo leģionāri karoja, kā viņi paši uzskatīja par Latvijas neatkarības atjaunošanu. Un nav ko brīnīties, ja daļā Latvijas Republikas pilsoņi iestājās latviešu leģionā brīvprātīgi. Atgādināsim, kas notika 40. un 41. Gadā Latvijas Republikas teritorijā. Un zinām daļa Latvijas pilsoņu uzskatīja skaidri, ka iestādēs leģionārā viņa aizsargās sevi un savas ģimenes pret jaunām PSRS represijām. Un tāds pēc tam arī sekoja. Un mūsu deklarācijā bija skaidri pateikts, leģionā iesaukto un brīvprātīgi iestājušos karavīru mērķis bija nosargāt Latviju no staļiniskā režīma atjaunošanas. Un leģionāri nekad nav piedalījušies hitleriešu soda akcijās pret mierīgajiem iedzīvotājiem. Nav bijusi tāda lieta. Latvijas karavīri, tāpat kā Somijas karavīri, nekaroja pret rietumu valstīm. Viņi karoja pret agresoru PSRS. Un PSRS bija vienādi agresors attiecībā gan pret Latviju, gan pret Somiju. Un tāpēc, godātie kolēģi, izrādīsim to cieņu, ko mēs kādreiz piedāvājam izrādīt savā deklarācijā. Rūpēties par latviešu karavīru godu un cieņas aizskārumu novēršanu Latvijā un ārzemēs. Es aicinu atbalstīt mūsu iesniegumu tik tālu vismaz, lai viņi varētu izskatīt komisijās.
Paldies. Pretlikuma projektu nodošanu komisijai neviens nav pieteicies runāt, vai deputātiem ir iebildumi pret šī likuma projektu nodošanu komisijai? Deputāti, daļa deputāti iebilst, līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Grīnblata, Rasnača, Dobeļa, Tabūna un Kalniņa iesniegtā likuma projekta grozījums likumā par nacionālās pretošanās kustības dalībnieku status nodošanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42, pret 21, atturas 22. Likuma projekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Dukšinska, Bērziņa, Šlesers, Aizbalta, Šmita, Turlā un Feldmans iesniegto likumprojektu grozījumu krimināla likumā nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Par likumprojektu nodošanu komisijai pieteicies runāt deputāts Jānis Dukšinskis.
Augstī godējumais Saeimas priekšsēdētāji kungs, cienējamie kolēģi! Pasliktnoties valsts ekonomiskai situācijai, sāk pieaugt noziedzība valstī. Sabiedrība īpaši uztrauc, ka pieaug noziegumu skaits pret mazgadīgām personām. Noziedzīgi nodarījumi pret dzimumu neaizskaramību, kuri īpaši atšķiras ar savu ciesardzību un nežēlību. Neierobežojot noziedzību, nesakārtojot likumdošanu, kā arī šo noziedznieku uzraudzību, un pēc iespējas arī ārstēšanu, mēs tikai atbalstām to, ka tiek nežēlīgi iznīcināt mūsu nākotne, mūsu bērni. Tāpēc pret šiem noziedzniekiem ir jāizturas un jārēģē īpaši. Šī problēma jau tika aktualizēta vairāk nekā pusotru gadu atpakaļ. Un tika pat izveidota darba grupa, kuru vadīja tieslietu ministrijas speciālisti. Uzklausīti eksperti, bet reālu izmaiņu pagaidām nav. Arī Saeimas komisijās notikušas vairākas sēdes par šiem jautājumiem, taču arī virzība ir pārāk lēna. Pētījumu rezultāti apstiprina, ka seksuālā vardarbība bieži mazgadīgiem un nepilngadīgiem izraisa smagas psiholoģiskas traumas, kas apdraud viņu turpmāko garīgo un fizisko un seksuālo attīstību. Pašlaik spēkā esošie krimināla likuma 159. Pants par mazgadīgas meitenes izvarošanu paredz sodu, mūža ieslodzījumu vai brīvības atņemšanu no 10 līdz 20 gadiem. Tajā pašā laikā krimināla likuma 160. Pantā noteiktais sods par vardarbīgas dzimuma tieksmes apmierināšanu ar mazgadīgu zēnu attiecībā pret nodarījumu, smagumu un atstātajām sekām. Bērna psihē ir nesamierīgi mazs, proti brības atņemšana no 5 līdz 15 gadiem. Uzskatu, ka valstī un sabiedrībai vienlīdz bargi jāvēršas pret dzimumu noziegumiem pret bērniem, neatkarīgi no viņa dzimuma. Tāpēc LPP un LC frakcijas deputāti ir iesnieguši izskatīšai likumprojektu grozījumu krimināla likumā, lai likumdošanā tiktu novērstas šis netaisnīgums. Nepieciešams noteikti arī papildināt arī krimināla likuma 61. Pantu, paredzot nepiemērot nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda, ja notiesātais ir persona, kam sods piespriests par smagu vai sevišķi smagu noziegumu pret nepilngadīgo. Šie priekšlikumi jau ir iepriekš iesniegti Saeimā un gaida risinājumu juridiskā komisijā. Tāpēc neizprotami, kā Ventspils pedofils par meitenes nežēlīgu noslepkavošanu tika gandrīz 3 gadus iepriekš atbrīvots no soda izciešanas. Izvērtējot sodu adekvātu nodarījumam, jāatceras, ka sodiem jābūt efektīviem tādiem, lai noziedzniekiem nerastos vēlēšanās atkārtot pret personu vērstos noziegumus. Sodam jābūt proporcionālam cietušā pārdzīvotājiem un nodarītajiem kaitējumiem. Kā bērnu tiesības aizsardzības apakškomisijas vadītājs rosina uzsākt diskusiju. Svarīgi ir ne tikai, lai vainīgais saņemtu bargu sodu, bet arī tas, kāda šī persona pēc soda izciešanas atgriezīsies sabiedrībā, jo saskaņā ar Latvijas likumdošanu personai, kura notiesāta par smagu dzimumu nozieguma izdarīšanu pret mazgadīgo pēc soda izciešanas 10-20 gadiem, pastāv iespēja atgriezties sabiedrībā. Uzskatu, ka valstī jādara viss iespējamais, lai šādas personas neizdarītu dzimumu noziegumus atkārtoti, un šī problēma notiek jārisina analizējot citu valstu praksi un gūtos rezultātus. Aicinu atbalstīt šī likumprojekta nodošanu komisijām. Paldies.
Paldies deputātam Dukšinskim. Pret likumprojektu nodošanu komisijai neviens nav pieteicies runāt. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Jānim Šmitam.
Lūdzu nodot šo likumprojektu arī cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai.
Vai deputātiem ir iebildumi, ja šis likumprojekts tiek nodots arī cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai? Deputāti neiebilst, tātad šis likumprojekts tiek nodots divām komisijām, juridiskai komisijai un cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosaprot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Zāķa, Bendrāts, Mūniecis, Grāvas un Latkauskas iesniegto likumprojektu grozījumu ministra kabineta iekārtas likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar Saeimas kārtības rulu viens deputāts var runāt par viens pret likumprojektu nodošanu komisijai. Parunāt pieteicies deputāts Dzintars Zaķis.
Godājamies priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, labdien! Jaunais laiks ir iesniedzis šodien grozījumus ministra kabineta iekārtas likumā. Un šī likuma projekta būtība ļoti vienkārša. Jaunais laiks piedāvā likvidēt īpašo uzdevumu ministru sekretariātus. Par šo diskusiju jau ir bijusi masu medijos ilgu laiku, bet tā arī līdz reālajai rīcībai pagaidām šī diskusija nav novedusi. Tāpēc jaunais laiks piedāvā līdz 2009. Gada 1. Janvārim likvidēt visus īpašo uzdevumu ministru sekretariātus un līdz šīs saimas beigām veidojot jaunus ministru kabinetus neveidot jaunus šāda veida sekretariātus. Jaunais laiks uzskata, ka valstī ir ekonomikas lejupslīde un šādos ekonomikai grūtos apstākļos jātaupa ir ik katrs lāts. Ja 20% no Latvijas valsts budžeta šobrīd tiek tērēts valsts pārvaldē, šī ir pārāk liela nauda, ko valsts iztērē pati savām vajadzībām, un likvidējot šādus sekretariātus mēs viennozīmīgi ietaupītu naudu. Piedāvājam likvidējot sekretariātus ir ļoti laba iespēja veikt arī funkciju, auditu, reviziju un noliekajām funkcijām, noliekajiem uzdevumiem atbrīvoties un arī ekonomēt tādējādi līdzekļus. Dāmas un kungi, es aicinu atbalstīt grozījumus ministru kabineta iekārtas likumā.
Paldies. Vārds deputātam Mārim Kučinskim. Viņš acīm redzot runās pret likumprojektu nodošanu komisijai.
Godātais prezidija, cienījamie deputāti, paldies opozīcijai par izteikto vēlmi šajā svarīgajā un ekonomiski sarežģītajā periodā nākt ar priekšlikumu palīdzēt risināt problēmas, kuras patiešām prasa risinājumu. Tautas partija jau šī gada pavasarī izteica priekšlikumu par to, ka vajadzētu izskatīt sekretariātā liederību. Tai pašā laikā es gribētu teikt, ka ar šo problēmu ir jātiek un šiet arī tiks galā pati koalīcija. Un pagaidām jūsu palīdzība varbūt arī nebūtu nepieciešama. Otrs iemesls ir ministrs kabineta iekārtas likums, ko mēs pieņēmām jaunā redakcijā vēl šajā gadā. Ir būvēts mazliet pēc citiem principiem. Mūsu valsts ir demokrātiska, bet demokrātija nevar robežoties ar haosu, kāds varētu iestāties, ja pēkšņi deputāti vienā dienā izdomāt ar savu balsojumu, nolikvidēt, piemēram, izglītības ministriju un nākamā rītā premjeras pamostos un redzēt, kā deputāti ir viņam norādījuši, ko vajag, ko nevajag. Šis likums ir veidots, lai veidojot ministru kabinetu, ministru prezidents potenciālais un nākamais varētu vadīties pēc tiem principiem, kādi likumā ir norādīti un izvēle būt pilnīgi brīva. Tā kā šoreiz es vēlreiz pateicos par to palīdzību, ko jūs piedāvājat, bet Tautas partija balsos pret, jo mēs tiksim galā paši.
Paldies. Viens deputāts ir runājis par viens pret likumprojektu nodošanu komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Zaķa, Bendrāts, Mūrnietis, Graus un Latkovski iesniegtā likumprojekta grozījuma ministra kabineta iekārtas likumā nodošanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 44, atturas 7, likumprojekts komisijai nav nodots. Godātie kolēģi! Nākamais darba kārtības punkts – lēmuma projekts par uzdevumiem ministra kabinetam saistībā ar funkcionālo auditu veikšanu valsts pārvaldēm. Godātie kolēģi, deputāti Zaķis, Kariņš, Kampars, Ķikustē, Abultiņa, Mūrniec, Latkovskis, Ziedona, Kantāna, Bendrāta un Reirs ir iesnieguši patstāvīgo priekšlikumu. Saimas lēmuma projektu par uzdevumiem ministra kabinetam saistībā ar funkcionālo auditu veikšanu valsts pārvaldē. Vai deputātiem ir iebildumi pret šā patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas darba kārtībā? Deputāti iebilst. Līdz ar to mums ir jālemj par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Par iekļaušanu. Nākamās sēdes darba kārtībā viens deputāts var runāt par, viens deputāts var runāt pret, par runāt pieteicies deputāts Krišjāns Kariņš.
Godājumais priekšsēdētāji, godātie kolēģi, es jums nolasīšu mūsu piedāvātā lēmuma projektu pilno tekstu. Saime nolemj uzdot ministra kabinetam līdz 2008. gada 1. decembrim veikt funkcionālos auditus visās valsts pārvaldes iestādēs. Punkts. Tas ir mūsu piedāvātais lēmuma projekts. Es īsi viņu motivēšu, kāpēc tas būtu nepieciešams mums saimai šādu lēmumu projektu pieņemt. Šobrīd mēs visi vērojam, ka valdība cenšas salikt kopā nākamā gada budžeta projektu. Un mēs vērojam, ka visā šajās diskusijās no visa ministra kabineta izceļās tikai viens ministra kabineta loceklis, tas ir pats premjers Godmaņkungs. Un mēs esam vērojuši pēdējās nedēļās, ka viņa domas un uzskati, kas būtu jādara, kas nebūtu jādara, kas ir iespējams, kas nav iespējams, ļoti krasi mainās, faktiski no dienas uz dienu. Vai būs sekretariāti, tad nebūs sekretariāti, tad mazinās algas, tad nemazinās algas, tad mazinās algas daļēji un tā tālāk. Kolēģi, pāris fakti procentuāli no budžeta izdevumiem Eiropā, tas ir visās Eiropas Savienības dalību valstīs, vidēji izdod 14,4% budžeta izdevumus valsts pārvaldē. Tas ir visām ministrijām, ierēģiem. Igaunijā, mūsu kaimiņu valstī, izdod 7,9% no budžeta izdevumiem. Bet mēs Latvijā izdodam 20,1% vai pa 550 miljoniem latu vairāk nekā Igaunija, lai uzturētu savu birokrātisko aparātu. Ir pilnīgi skaidrs jebkuram bērndārzniekam, ka šis ir daudz par daudz, ka ir iespējams izdot arī mazāk pa valsts pārvaldi. Ko mēs vērojam arī no premjera, ir, ka viņš faktiski, diemžēl, kā tāds rūdīts ierēdnis mums, stāst 10 iemeslus, kāpēc nevar mazināt valsts aparāta izdevumus. Bet, kolēģi, tā atslēga, lai saprast, kā mazināt valsts pārvaldes izdevumus, ir veikt auditu. Tas, ko sauc par funkcionālo auditu, audits, kas paskata, kas ir izdevuma pozīcija un kas ir tā mērķis, un tad mēs varam saprast, vai tā mērķis ir vai nav tā nauda vērts. Mēs, kā Saima, pieņemot šādu lēmumu projektu, veicināt nākamā gada budžeta izstrādi, un mēs iespējams būtu tie, kas atklātu, jo mums Saimā nav tādas informācijas, tas ir pašās ministrijās, kur tieši ir tie nelietderīgie tēriņi. Mēs arī zinām, ka valsts kontrolieri faktiski šo te pašu tiešā veidā teikusi. Es uzskatu, ka mēs šo lēmumu projektu pieņemot, tas nebūtu, ka tas ir opozīcijas lēmumu projekts vai tas ir pozīcijas lēmumu projekts. Mēs visi varētu teikt, tas ir mūsu Saimas lēmuma projekts, nebūsim šoreiz sīkumaini un partejiski, domāsim, kas mums tomēr būtu uzdots tā nedaudz valstiski. Un šis, pieņemot šādu virzību, mēs palīdzētu pašai valdībai pieņemt un izstrādāt labu vai iespējams labāku budžeta projektu. Ka nebūtu jārunā par to, ka skolotājiem, policistiem un mediķiem būs jamaksā par taupības režīmu. Bet par to maksāt pat valdības ministrijas. Iekļausim šo nākamajā sēdē, diemžēl jūs esat iebilduši par to, ka šodien mēs to izskatām, iekļausim nākamajā sēdē un uzskatīsim to pa kopējo Saimas lēmumu projektu, ne pa vienas vai otras vai trešās partijas lēmumu projektu. Paldies.
Paldies deputātam Kariņam. Vārds deputātam Andrim Bērziņam, Latvijas pirmā partija, Latvijas ceži.
Augsts godātais Saimas prezidī, godājumie kolēģi, es gribētu patiesi pateikt paldies jaunajai laika frakcijai un šī lēmuma projekta iesniedzējiem par atbalstu valsts prezidentam un ministra prezidentam izveidojot nākošā gada budžetu un to akceptēt. Un es ceru, ka šis atbalsts būs arī tad, kad mums Saimā vajadzēs balsot par budžeta projektu. Godājumie kolēģi, taču es gribētu teikt sekojoši, šis priekšlikums ir acīm redzot kaut kādu šā brīža aktivitāšu diktēts un faktiski ir diezgan nereāls. Godājumie kolēģi, jau šodien likums par valsts pārvaldes iekārtu saka, ka katrā iestādē vismaz reizi 5 gados ir nepieciešams, ir obligāti jāveic funkcionālais audits. Katru gadu ministru prezidents kopā ar ministriem nosprauž to, nosaka to ministriju skaitu un to iestāžu pakļautībā pāraudzībā esošo iestāžu skaitu, kurās tiek obligāti veikts funkcionālais audits. Godājumie kolēģi, arī arguments par labāku sagatavošanos budžetam neiztur kritiku. Godājumie kolēģi, dokumenta autori aicina šo auditu veikt līdz nākošā gada 1. janvārim. Godājumie kolēģi, nākošā gada budžetam, nākošā gada 1. janvārī jau ir jāstājas spēkā. Tātad tas nozīmē, ka ar šiem auditu jautājumiem ir jātiek galā daudz ātrāk. Gribu jūs informēt, ka Ivars Godmans kopā ar katru ministru atsevišķi ir pārunājis jautājums par neliederīgo, jeb iespējamā variantā varbūtējo funkciju pārdali par ierēģiņu skaitu samazināšanu, un tāpēc aicinu jūs balsot pret šo lēmumu projektu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par uzdevumiem ministra kabinetam saistībā ar funkcionālo auditu veikšanu valsts pārvādai, iekļaušanu nākamās saimes sēdes darba kārtībā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 41, pret 45, atturas 6. Lēmuma projekts nākamās saimes plenāras sēdes darba kārtībā nav iekļauts. Jautājums, vai ir priekšlikumi par šī lēmuma projekta nodošanu kādai no saimes komisijām? Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Kariņam.
Man ir priekšlikums nodot šo lēmuma projektu budžeta un finanšu komisijai.
Godātie kolēģi, deputāts Kariņš iesaka šo lēmumu projektu nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai. Saskaņā ar saimes kārtības rulu viens deputāts var runāt par viens pret šo priekšlikumu. Neviens nav pieteicies par to runāt. Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par patstāvīgā priekšlikuma lēmuma projektu par uzdevumiem ministra kabinetam saistībā ar funkcionālo auditu veikšanu valsts pārvaldē nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41, pret 47, atturas 6. Šis patstāvīgais priekšlikums komisijai nav nodots, un līdz ar to uzskatāms, ka šis patstāvīgais priekšlikums ir noraidīts. Godātie kolēģi, nākamais darba kārtības punkts par atvainājumu piešķiršanu deputātam Artim Pabrikam. Deputāts Arts Pabriks lūdzu piešķirt atvainājumu 25. septembrī ģimenes apstākļu dēļ. Lūdzu zvanu. Balsosim par atvainājumu piešķiršanu deputātam Artim Pabrikam šī gada 25. septembrī. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret 1, atturas nav. Lēmums pieņemts. Deputātam Artim Pabrikam atvainājums piešķirts. Nākamā darba kārtības sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Irēnas Krasteņas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Šlesere.
Labrīt, augstu godātais prezidij, godājumie kolēģi, Saimes juridiskā komisija ir izskatījusi un atbalstījusi lēmumu projektu par Irēnas Krastiņas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu, kolēģis, atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Irēnas Krasteņas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 69, pret 1, atturas 15, lēmums pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa likumprojektu izskatīšana. Likumprojekts grozījums sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāta Aija Barča.
Godātais priekšsēdētāji kungs, prezidija locekļi, cienījamās deputātes un godātie deputāti, sociālo un darba lietu komisija ir apkopojusi un izskatījusi otrajam galīgajam lasījumam grozījums sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā par visvām ir saņemti 15 priekšlikumi. Pirmais sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums komisijas sēdē ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais deputāta Andreja Klementjeva priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 3, kas arī dzan komisijas sēdē ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums izstrādātājs komisijas sēdē ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums komisijas sēdē ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais. Iesniedzēja deputāts Vladimirs Buzājevkungs komisijas sēdē diemžēl atbalstu neguva, paskaidroja kāpēc. Deputāts Vladimirs Buzājevs ieteicis izveidot vēl vienu obligāto pašvaldībā maksājumu un piešķirumu pabalstu jaundzimušo aprūpei, gatavojoties komisijas sēdēji, sadarbojāmies ar veselības ministriju, ar veselības aprūpes amatpersonām un noskaidrojām, ka pabalsts jaundzimušo aprūpei, tad tas būtu bērnam, kurš no dzimšanas ir nodzīvojis 28 dienas, attiecīgi stundas un dažas minūtes. Tātad, liekot pašvaldībām obligātā kārtā maksāt tādu pabalstu, mēs uzskatījām komisijas locekļi, un tas bija vienprātīgs lēmums, ka vairāk mums vajadzētu rūpēties par ģimenēm, kurām vajag bērniņus uzturēt pēc tam, kad ir beidzies jau vecāku pabalsts, jo piedzimstot, tātad ģimenes saņem bērna piedzimšanas pabalsts, kurš jau valstī nu vairs nav niecīgā apmērā, pēc tam saņem ģimenes valsts pabalstu un vecāku pabalstu, kur pēdējā laikā ar vienu vairāk vecāku pabalstu pieprasa bērnu tēvi, un tas ir ļoti pozitīvi mūsu prāt. Bet šāds jaundzimušo pabalsts nebūtu šai gadījumā atbalstāms. Vairāk komisija ir gatava strādāt pie tā, kas arī likumprojekts mūsu komisijā, lai vecāku pabalsts tiktu pagarināts līdz 2, nu un vislabāk jau līdz 3 gadu vecumam bērnam, kad viņš iet uz bērndārs. Tātad komisija Buzājevu kunga priekšlikumu nav atbalstījusi.
Mēs sākam debats. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cenamais prezidējs, cenamas damas un kundi, vispirms paldies komisijas vadatāji par plaha anotācijā. Un otrkārt, kada ir apspriegājama likumprojekta būtība? Likumprojekta autori vēlas uzlikt par pienākumu pašvaldībām līdz ar pabalstu garantēta minimāla ienākumu līmeņa nodrošināšana, na izmaksāt vēl arī dzīvokļa pabalstu. Daļa pašvaldību jau tik un tā maksā dzīvokļa pabalstu, bet gadījumā, ja likumprojekts tiks pieņemts, ka pabalstu izmaksās visus pašvaldībās. Pie tam pirmkārt, pašvaldība pati nosaka pabalstu apmērā. Otrkārt, nekādas papildu līdzekļus pašvaldību budžetam nav paredzēts piešķirt. Un treškārt, pašvaldības ir tiesīgas saņemt jebkādas sociālas palīdzības veidās tikai sniegt. sviedas no tam liedzikļam, kuri paliks pēc divu pirmā paliedzības veidu izsniegšanas iedzīvotājiem. Citam vārdām atbildīgas komisijas priekšlikums, tas ir sava veida norādījums pašvaldībām, kādus tieši paliedzības veidus uzskatīt par prioritāram. Pienākums izmaksāt dzīvokļu pabalstu tiek ieviest steidzuma kārtē jau no 1. oktobra, kad sāksies apkures sezonā. Šāda rīcība ir absolūti saprotama, ja ņemt vērā jau notikušo un vēl sagaidama krāso tarifu par siltumu un citam komunālajiem pakalpojumiem paaugstināšanas. Tomēr, damas un kundi, pastāv arī citas prioritātas. Un pirmam kārtam tā ir biedīga demografiska situācija, kad mūsu valsts mirstībai ievērojami pārsniet dzimstībai. Kada iegat dzīvokļam, ja tā nav kam dzīvot? Tādēļ es piedāvāju, ka obligādu un prioritāru ievest vēl vienu pabalstu veidu, vienreizēju pabalstu par bērna dzimšanu. Pahreiz to maksa valsts gandrīz 400 lato apmēra par pirmā jaundzimuša ģimene, bet maksa visa Latvijas teritorija vienada. Tomēr dažādos Latvijas reģionos dzimstības līmenis krasi atšķirās. Piemēram, Rīgas rajona tas sastāvā 12 jaundzimuša uz 1000 iedzīvotājiem, bet Ludzas rajona tikai 7, tātad 65% no Rīgas rajona līmeņa. Rīga, kur pašvaldība par katru jaundzimušu piemaksā vēl 100 latas no termina, kad pēc tam vēl bija šeit pievārā, dzimts 10 bērnā uz 1000 iedzīvotājiem, bet Daugavpilī, kur šādas piemaksas nav, tikai 8. Starp cita, 2006. gada Tani Paha Daugavpilī piedzima tikai 876 bērni, un pēc Rīgas piemaksas likmēs viņu vietaķiem vajadzētu vēl piemaksāt tikai kādas nepilnas 90 000 latās. Papildās savam priekšlikumam es piedāvāju notaukt daug mikstiku pārējās perioda salīdzināt ar likuma kopumā līdz nākamgadā 1. janvāriam, lai pašvaldības varētu tam sagatavotas un normāli planāt nākamā gada biudžetā. Visas partijas pārstāvja, kuru priekšvēlēšanu programmā ir iekļautas jautājums rūpes par bērniem, aicinu atbalstāt manu priekšlikumu. Paldies!
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāta Bārči vēlas ko piebilst?
Vienīgais priekšsēdētāja kungs vēlreiz atgādinot, ka Sociālo un darba lietu komisija vienprātīgi šo priekšlikumu neatbalstīja.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 9. deputātu Buzājevu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18, pret 59, atturas 8, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Desmitais priekšlikums iesniedzējis juridiskais birojs, komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. Priekšlikums deputāts Vladimirs Buzājevs komisijas sēdē nav atbalstīts, ņemot vērā, ka iepriekšējais Buzājeva kunga priekšlikums netika atbalstīts. Atbilstoši kārtības rūlim šis priekšlikums nav balsojams.
Pareizi, nav balsojams.
13. Priekšlikums sociālo un darba lietu komisijas izstrādāts komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. Deputāta Vladimira Buzājeva priekšlikums tāpat kā iepriekšējais, ņemot vērā, ka pirmais nav atbalstīts, arī šis nav balsojams.
Jā, taisnība, nav balsojams.
15. Sociālo un darblietu komisijas priekšlikums komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tas arī pēdējais priekšlikums, komisijas balsojums vienprātīgs un aicinājums Saimai atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret 2, atturas 1. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu valsts civildienesta likumā. Trešais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Staņislavs Šesters.
Augstie godātais priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, Valsts pāris pašvaldības komisija trešajam lasījumam ir saņēma 6 priekšlikumus grozījuma valsts civildienesta likumā. Tā pirmais deputāts Šedurska priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais PO par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikums netika atbalstīts.
Sākam debatu. Vārds debatēs deputātam Valērijam Buhvalovam.
Cienījami kolēģiem, runas iesakuma es gribētu pievienoties Latvijas bankas prezidenta Ilmara Rimševiča kunga teiktajam, ka Latvijas valsts pārvaldes aparats ir dargākais ne tikai Baltijas valstis, bet arī visa Eiropa. Pašlaik valsts tiešas pārvaldes 116 iestades. Strādā apmēram 16 tūkstošu ieredņu, divreiz vairāk nekā 2000 gada. Tikai veselības ministrija vien uz 7404 ārstiem ir 1705 ieredņu, sanāk kā 4 ārste, bet viens vada. Vistās notiek tādēļ, kā liels skaits, valstī absolūti nevajadzīgu amatu ir izveidots ar vienu vienīgu mērķi – iekārtot darba cilvēkus, kuri pieder pie titulnācijas. Tieši tāda ir patiesa un vienīga ierobežojuma jēga. Par ieredņiem var strādāt tikai Latvijas pilsoņi. Šo ierobežojumu PCTVL frakcija arī piedāvā izsvitrot no likuma. To personu lauku paplašināšana, kuri var pretendēt uz ieredņa amatu, nepavisam nesekmē ieredņu skaita pieaugumu. Konkurences patstāvēšana tikai palīdzēs nokomplektēt ieredņu aparātu ar tādu personālu, kas patiešām prot labi un efektīvi strādāt. Aicinu balsot par.
Paldies. Vārds deputāts deputātam Jurim Dobelim.
Cienītie kolēģi, es aicinātu izanalizēt to, kas ir pateikts otrajā šajā priekšlikumā. Ārkārtīgi interesants cilvēks, pretendents. Tātad viņš var pretendēt, nebūdams pilsonis, bet pārvald latviešu valodu, viņam ir augstākā izglītība un tā tālāk. Sakiet man, lūdzu, kas tas ir par cilvēku, kurš dzīvo Latvijā, pārvald latviešu valodu, ir izglītots un tā tālāk, grib būt par ierēdni, bet negrib būt par Latvijas Republikas pilsoni. Tas izskatās pēc ārvalstu aģenta, nevis pēc kaut kā cita. Tas izskatās pēc vien slēpt izlūka. Kāpēc tam viņš negrib kļūt par Latvijas Republikas pilsoni, ja viņam ir viss iespējas pa tādu kļūt? Kāds ir šeit arguments vispār? Tas ir pilnīgi garām, nekādu slepeno izlūku iesūtīšanu ierēņa rindās nav pieņemama. Ja jau jūs tos nepilsoņus tā mīlat, tad vismaz piedāvājat viņiem kaut ko loģisku un saprotamu, bet nepiedāvājat lūdzu absurdu. Paskaidrot, kāpēc šāds cilvēks negrib kļūt par Latvijas Republikas pilsoni, bet grib kļūt par ierēdni, kur tur ir loģika.
Paldies. Vārds deputāts deputātam Vladimiram Buzājevam.
Es gribu atbildēt ļoti īsē cienījumam Dobeļa kunga pievērhat jūsu uzmanību vienam piemēram, ir viens tāds Latvijas nepilsenis, Juris Pietra Pavlis, kas ir piedzimis Rīgā 1955. gadā un visu savu mūgu dzīvē Rīgā. Viņš ir pabeidzot Mākslas akadēmiju Latvijas valodas plūsmai, jo padomju laikas vispār Krievu plūsmas nebija akadēmija. Un viņš bija mūsu kandidāts uz iepriekšējās pahvaldības vēlēšanās. Viņš, protams, mērīdi nokārto visas naturalizācijas egzaminās, jo prot latviskai lielastē, bet Demhēļa ministru kabinets pēdējā brīdī izšķitroja viņu no pretendenta sarakstē. Tas ir tikai viens piemērs, un es uzskatu, ka Jurijs Pietra Pavlastē pēc savo intelektą zinaką, tai skaitą ir latvijų valodą, varo mėrėdė stradat vals parvaldą jėpkūrą amatą, bet Demhelė tas vienam lėkts ar lykumą. Europos parlamentą mūsų ir deputatą Tatjana Danoka ir išplatėjo gramatą anglių valodą, pėdėjo aukstą karą gustą. Chaja gramatą ir 31 Latvijos nepilsenų biografiją, tarp vieniam pat Latvijai ir tai yra Austruma Latvija, un viņam bija pārkrauta tā paustama tiedata. Viņa vietvietate bija Latvijas pilsene, bet vietate pēc dažām apstākļām Chaja Pirmās Republikas laika dzīvoja Krievijā. Un viņa ir pazemināta ar to, ka piespieda kartā viņam jānokārta kādas multipas egzamina heit savu dzimtenē. Kā arī citas mazakum tautība pārstāvja ar hovesteri ir iekļauta tāda grāmatā. Bet mana uzskata ir pilnība pieteikams, ja cilvēks heit dzīvē, un godīdē heit piedzimēs, un godīdē dzīvē visu savu mūgu. Gribu to pievērst jūsu uzmanību faktam, kad padomju laikas tarp ierēdņiem to mazakom tautība un arī krieva daļa bija mazāk nekā krieva un pārējo mazakom tautība pārstāvja daļa tarp iedzīvotājiem. Un tāda nevienzība saglabājas arī otrā Latvijas republikā. Tas ir arī pamats, lai atcelt ko ierobežojumu un aicinu balsot par PCTVL priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Česters vēlas ko piebilst?
Jā, cienījamie kolēģi, tomēr tas ir valsts civila dienas. Un šeit, es domāju, nav jautājums par to, kad tiem jābūt obligāti Latvijas Republikas pilsoņiem. Es nepiekrītu, tai domāju, ka mums valsts civila dienas tā strādā tikai latvieši. Mums, es būtu zinājis, ja būs tāda debata, noteikti atrašos procentus, cik strādā citu tautību cilvēki, kuri daudz un ļoti daudz. Tāpēc te nevajag brūkt virsu un teikt, ka tikai civila dienas tā strādā latvieši. Tā kā tie cilvēki, kuri ir gatavi strādāt un ieņemt šo samatus, būt ierēdņi, viņiem ir visas iespējas iegūt šo Latvijas pilsonību un normāli strādāt valsts civila dienestā. Paldies!
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par otro frakcijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19, pret 58, atturas 4, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais deputāts Šadurs, ka priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputātu Šadursku priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24, pret 44, atturs 7, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais deputāts Šadursku priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Deputāta Šadurska priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 12, pret 58, atturs 7, priekšlikums nav atbalstīts.
5. Deputāta Šadurska priekšlikums arī nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 5. Deputāta Šadursku priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 11, pret 59, atturs 8, priekšlikums nav atbalstīts.
6. Valsts pāris un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Visi priekšlikumi izskatīti, lūgtu atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts civildienestu likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65, pret 1, atturs 11. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu valsts un pašvaldību mantas atsevināšanas likumā. Trešais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā. Deputāts Oskars Spurdziņš.
Labdien, cienījamie kolēģi. Strādāsim ar dokumentu numuru 2837. Izskatīsim trešajā lasījumā likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību mantas atsevināšanas likumā. Komisijas saņēma uz trešo lasījumu 9 priešlikumus. Pirmais ir juridiskā biroja priešlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais ir ministra prezidenta Ivara Godmeņa priešlikums, kas ir daļēji atbalstīts, iekļauts priešlikumā numur 4.
Deputāti neiebilst.
Arī finanšu ministra vietā iešliet ministra Seglinkungs ir atbalstīts daļēji un iekļauts komisijas priešlikumā numur 4.
Deputāti neiebilst.
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikums numur 4 tika atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Artim Kamparam.
Godātais priekšsēdētāji, kungs, cienītie kolēģi. Šobrīd mums valstī, kā redzam, notiek tāds ļoti skaļš un visiem redzams seriāls ar nosaukumu budžeta sastādīšanu. Un viens no šī seriāla tādiem galvenajiem pamatsižetiem ir lielas taupības ieviešana, kas ir ļoti saprotam un to skaidru parādīšanu, cik daudz ir dažādu neefektīvu izdevumu valsts pārvaldē un cik daudz bieži vien mēs nevaram ieņemt naudas, papildus iekasēt naudas valsts kasē dažādu iemeslu dēļ. Kolēģi, šis priešlikums, kurš it kā izskatās diezgan nevainīgs un tehniski tiešā veidā saistīts ar valsts spēju ilgtermiņā pārvaldīt savus īpašumus, liederīgi un efektīvi viņus uzturēt, kā arī iekasēt iespējami daudz līdzekļu gadījumā, ja valsts uzskata, ka šī īpašuma valstī ilgtermiņā nav nepieciešama, līdz ar to iegūstot iespējumu lielāko labumu. Tātad, kolēģi, par ko iet šobrīd runa šajā priešlikumā? Mēs labi zinām, ka valsti ilgstoši, ja nemaldos 3-4 gadu laikā ir notikusi debate, kādā veidā Latvijā veidojās tā cena, pa kādu valsts savu īpašumu vai nu privatizēja, vai nu atsavina. Un atceramies, ka šī debata ir beigusies ar privatizācijas pabeigšanas likumu, kurā kā zemākā cena noteik kadastra vērtība, kā tas lielāko tiesu ar Eiropā ir. Atceramies, Latvijas valsti ir bijuši dažādas ekonomiskās situācijas, sākotnē ļoti ilgstošu laiku, kadastra vērtība ļoti, ļoti zema. Daži eksperti teica apzināti zema tieši tādu iemeslu dēļ, lai privatizācija varētu notikt pie iespējami zemāko cenu. Pēc garas debats valsts zemes dienests izveidoja sistēmu, kādā cena gan kadastram, gan arī pie privatizācijas bija jau līdzvērtīgāka tirgus cenai. Uzsveru, viņi bija noteikti zem tirgus cenas. Bet viņi jau pietuvinājās tirgus cenai, līdz ar to kadastrs un tirgus jau pēdējos gadus bija diezgan sasaistīti jēdzieni. Šobrīd, kas ļoti interesanti, uz trešo lasījumu iesniegtie ministru prezidenta lielā taupības apoliģēta Ivara Godmaņa priekšlikums ir tāds, ka mums vajag noņemt šajos grūtajos laikos, ka nekustamā īpašuma tirgus stagnē šo apakšējo robežu, šo kadastra vērtību. Un kādi ir argumenti? Ir kā saprotami. Tātad šobrīd, tā kā tirgus stagnē, savukārt pēc lielā nekustamā īpašuma buma, cenas ir sakāpušas ļoti, ļoti augstu, arī kadastra vērtības ļoti augstu. Līdz ar to, kādi atsevišķi cilvēki vairs nespēja savienot zemes īpašumu, viņam īpašumu atrodošās ēkas īpašumu. Kolēģi, kas īstenībā šeit izskatās un kā te varētu būt? Mēs ļoti labi zinām, ka šis priešlikums pēc būtības un arī, cik mums zināms, kā ierosinātājs par šim priešlikumam ir bijis Rīgas domas pārstāvi. Un mēs zinām ļoti labi, ka Rīgas domē ir atsevišķi lieli zemes gabali, kuriem arī viņa tirgus vērtība visu laiku bijusi ļoti augsta, viņa bijusi ļoti iekārota. Šobrīd situācija ir tāda, kad atbilstoši mūsu pieņemtajiem privatizācijas pabeigšanas likumam, šī privatizācijas zemes cena nevarētu būt zemā pa kadastra vērtību. Savukārt, ņemot vērā tās formulas, pēc kā šī cena ir aprēķināta, šī cena tiešām ir salīdzinoši augsta. Tomēr šobrīd, tā kā tirgus ir šobrīd tiešām būtiski krities, atsevišķi darboņi, atsevišķas firmas ir izdomājušas, ka nevis pielāgoties šī brīža saimas pieņemtajiem likumiem, bet mēģināt sevi izsist izdevīgākus noteikumus, šādā veidā savu saimu lobējot, likuma grozījumus, kas mums šobrīd ir priekšā. Kas ir šie uzņēmēji? Es varu saukt diezgan precīzi. Jau šobrīd no privatizācijas procesa cerot uz mūsu lēmu ir attiekušies triangula bastioni īpašnieki. Jau šobrīd ja, ir publiski pateikuši, ka attieksies no privatizācijas par to cenu, kas tik notiek likumiskā kārtībā, četri zemes īpašnieki krasta ielā. Tātad mēs ar šo darīsim vienu lietu. Mēs iedosim 5 vai 8 uzņēmējiem iespēju nopirkt savu zemes gabalu zem savām ēkām pa krietni zemākām cenām, nekā tas bija aprēķināts pēc likuma. Savukārt tie 250, varbūt 550 īpašnieki, kuri ticēja saimai un kuri uzticējās tam, ka likumi ir nopietni ņemami un kuri tiešām maksāja šo cenu, kas bija aprēķināta no valsts zemes dienesta, tie, kā saka latvieši, paliks jaņos. Un ko par šādus gadījumos dar gudrākie no šādiem jaņos palicējiem? Viņi vienkārši iet uz satversmes tiesu un mēģina aizstāvēt savas tiesības.
Kam par kungs jums laiks ir beidzies?
Jā, un saka, ka šī te ir tiesiskās paļāvības pārkāpums. Tātad, kolēģi, šī ir ļoti nopietna lieta. Es aicinātu tomēr noraidīt šo prieslikumu un par šo tēmu debatēt ilgāk. Es uzskatu, esmu pārliecināts, ka mēs nevaram ar likumu grozījumiem mainīt atsevišķu zemes gabalu cenas Rīgā, un mēs nevaram likuma grozījumiem būtiski iedragāt šo sistēmu. Kolēģi, balsosim pret.
Vārds debatēs deputātei Ilmai Čepānei.
Godātais priekšsēdētāji, prezidija, godātie kolēģi, man vispirms ir jautājums Spurdziņa kungam un arī visai komisijai. Šajā te priešlikumā ir teikts, ka atsevināšanai paredzētā zemes gabala nosacītā cena varbūt mazāk par zemes kadastrālo vērtību, ja tiek atsevināts zemes starpgabals. Ja mēs skatāmies likuma pirmo pantu, kuri doti termini, kas tad ir zemes starpgabals? Zemes starpgabals saskaņā ar 11. apakšpunktu ir teikts, valstī vai pašvaldībai piedarošs zemes gabals, kura platība A. pilsētā ir mazāka par pašvaldības apstiprinātos abūs noteikumos paredzēto minimālo zemes gabalu platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemes gabala izmantošana abūvei vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai. B. lauka apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošos noteikumos paredzēto minimālo zemesgabalu platību, vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu atbilstoši apstiprinātam teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai vai ceļam. Un mans jautājums ir Spurdziņa kungs un komisijai, kas balsoja par šādu priekšlikumu. Sakiet lūdzu, cik ir šī te mazākā cena, par cik var pārdot? Jo, piemēram, Rīgā šis te starpgabals saskaņā ar saistošiem noteikumiem var būt 599,9 kvadrātmetri. Iedomājieties, kādu vērtību. Šeit jau Kampara kungs minē, kurās vietās jau ir potenciālie pircēji par šādu cenu. Ņemsim, piemēram, Jūrmalu, ņemsim Ogri, tur ir 1199,9 kvadrātmetri. Vai tiešām valstī šodien ir tik daudz naudas un tik daudz līdzekļu, ka mēs varam atļauties šādu greznību? Es aicinu balsot pret, bet visu pirms es tiešām gaidu atbildi, kompetentu atbildi, kāda varētu būt šī te mazākā, šīs te cenas apakšējā robeža. Jo šīs cenas apakšējā robeža nav noteikts. Ir tikai noteikts, ka var būt mazāk par zemes kadastrālo vērtību. Pat nav noteikts, ka šī cena varētu būt saprātīga. Tā var būt arī pilnīgi nesaprātīga. Atbilstoši sponsoru vēlmēm. Paldies.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Spurdziņš vēlas ko piebilst?
Es teikšu pāris vārdus. Atbildot Šepāns kundzes jautājumu, cena nosaka īpašnieks. Tas ir viennozīmīgi. Nu, jebkurš īpašnieks šeit nerunā tikai par valstu vai pašvaldību, arī par, vispār par īpašniekiem šajā gadījumā. Bet es varbūt par to debatu kopumā. Protams, mans kolēģis Kampara kungs šo jautājumu izvirzīja vairākas reizes. Mēs komisijā pat atgriezāmies šonedēļ atsevišķi uzaicinot visus iespējamos ekspertus, gan no pašvaldībām, īpaši Rīgas, kur tiks saskatīts šīs problēmas, un arī no valsts nekustamo īpašumu aģentūras un tā tālāk. Pēc arī ilgas un plašas debatas mēs secinājām, ka principā tas ir politisks lēmums un blēdība tur saskatīt, protams, vienmēr visos jautājumos varēs tajā pašā laikā. Ja mēs runājam par budžeta piepildīšanu, tad budžetu mēs varam piepildīt tikai vienā gadījumā, ja tautsaimniecība attīstās. Protams, var runāt par to, ka var zināt laiku gaidīt šajā, nu, teiksim tā, ekonomikas lejups līdzes situācijā, kad atkal ies uz augšu un atkal šīs vērtības celsies un realizē šos zemes gabals tikai tajā, bet īpašniekam ir izvēle, un ja tautsaimniecība prasa, ka šie zemes gabali jāapsaimnieko, tad mēs jau nerakstām, ka obligāti tas jādara, mēs rakstām, ka to var darīt īpašnieks. Un ļoti daudz gadījumu gan pa vasaru tiekoties ar cilvēkiem, īpaši Latgales pusē, gan ir runājot ar pašvaldībām, ir problēmas, lai šie īpašnieki šos zemes gabalus apsaimniekot. Un tādēļ arī šie pieļāvumi trīs konkrētos gadījumos, piedāvātie gadījumi no valdības puses bija vairāki, to Kampara kungs nenolieks, mēs izšķirāmies par atbalšiem trim gadījumiem, kur komisijas prāt varēja arī šo pieļāvumu, ka zem kadastrālās vērtības noteikti cenu, izdarīt. Protams, jautājums par to, vai kadastrālo vērtību nemainīs sakarā to, ka tirgus vērtība ir samazinājusies var. Tajā pašā laikā tika arī komisijā spriests par to, ka šīs kadastrālās vērtības samazinājums katrā ziņā ir daudz smagnējāks šī procedūra, un tas prasīs vēl vismaz gadu vai divus tajā pašā brīdī pašvaldības un valsts nekustamā īpašuma uzsver, ka šī procesa jau ir apstājies vismaz gadu. Līdz ar to es aicinu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā atbalstīt to certo priekšlikumu, atbalstīt arī plenārsēdē.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60, pret 20, atturas 6, priekšlikums atbalstīts.
Paldies, finanšu ministra vietā iešlieta ministra Siliņa kunga pietais priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ministra prezidenta Ivara Gonmeņa kunga priekšlikums numurs 6 negav atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Atbalstīts tika arī juridiskā biroja 7. Priekšlikums.
Deputāti neiebilst.
Atbalstu guva arī Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums numur 8.
Deputāti neiebilst.
un komisija atbalstīja juridiskā biroja 9. priešlikumu.
Deputāti neiebilst.
Paldies, lūdzu, apstiprināt šo likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu valsts un pašvaldību mantas atsevināšanas likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 18 apturas 5 likums pieņemts. Likuma projekts grozījums militārā dienesta likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Augsti godātais priekšsēdētāji, kolēģi deputāti, likuma projektā grozījums militārā dienesta likumā pirmajam lasījumam ir paredzēts izdarīt grozījumu šajā likuma 17. Prim. Pantu 2. Daļā, kas noteiks, ka turpmāk speciāli militārās apmācības kursu varēs apgūt tie Latvijas pilsoņi, kas iegūst izglītību akreditētā augstskolā, un būs iestājušies zemesardzē. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā sēdē konceptuāli atbalstīja un aicina Saeimu atbalstīt šo likuma grozījumu komisijas vārdā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums militārā dienesta likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret nav, atturas 3, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikums iesniegt otrajam lasījumam līdz 1. Oktobrim.
Deputāti neiebilst. Likuma projekts grozījuma robežsardzes likumā. Otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Augstgodātais priekšsēdētājs, kolēģi. Likuma projektā grozījuma militārās, es atvainojos, grozījuma robežsardzes likumā, otrajam lasījumam priekšlikuma netika saņemt. Komisija izskatīja šo likuma projektu un aicinātu balstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma robežsardzes likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 1. Oktobris.
Deputāti neiebilst. Likuma projekts grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Zintars Rasnečs.
Labrīt, godātie kolēģi, skatāmies dokumentu. Numur 2844. Juridiskā komisija nav saņēmusi otrajā lasījumā nevienu priekšlikumu, līdz ar to mēs aicinām apstiprināt šo likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Iesakām 25. Septembri.
Deputāti neiebilst. Likuma projekts grozījums ceļu satiksmes likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības komisijas vārdā deputāts Vitālijs Aizbalts.
Godātais prezidijs, cienījamie kolēģi, izskatāmā dokumenta numurs ir 2848. Grozījumi ceļu satiksmes likumā nosaka to, ka turpmāk tiek piedāvāts atteikties no licencēšanas gadījumos, kad komersants nodarbojas ar transporta līdzekļu apmācību, kā arī tiek piedāvāts pilnveidot esošo kārtību apmācībai gan teorētiskai, gan praktiskai. Tautsaimniecības komisija ir izskatījusi šo likuma projektu un atbalstīs pirmajā lasījumā. Lūdzu, kolēģis arī atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums ceļu satiksmes likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 79, pret 2, atturas 2, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 24. septembris.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma likumā par autoceļiem. Pirmais lasījums Tautsaimniecības komisijas vārdā deputāts Vitālijs Aizbalts.
Godātājs priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, izskatāmā dokumenta numurs ir 2849, grozījumi likumā par autoceļiem. Grozījumi tiek veikti likuma 6. pantā, kuri ir izstrādāti pamatojoties uz divām Eiropas parlamenta un padomas direktīvām, kas paredz ceļu lietotāju maksājumus par ceļu izmantošanu. Tautsaimniecības komisija ir izskatījusi šo likuma projektu, atbalstīs pirmajā lasījumā vienbalsīgi, tāpēc lūdzu arī Saeimu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi likumā par autorceļiem pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Paldies, kolēģi, par vienbalsīgu atbalstu. Priekšlikumus komisijā gaidīs līdz šā gada 24. septembrim.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījums valsts fondēto pensiju likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Priekšsēdētāja kungs, kolēģi. Darba dokumentu numurs mums šobrīd 2630, kā jau priekšsēdētājs teica, grozījuma valsts fondēto pensiju likumā, kas paredz izmainīt pārējais noteikums, nosakot, kā ar nākošo gadu mēs nepalielinām atskaitījumus fondēto pensijām, par 1%, tātad nepārējiem uz 9%, lai 10. Gadā pārietu uz jau 10%. Šī ir valdības un sociālo darbu lietu budžeta vienošanās tādai vajadzībai, lai izbrīvētu 35 līdz 42 miljoni, diemžēl komisijai zina divus skaitļus, ko paģēra eksperti, tām piemaksām, kuras parlaments ir piešķirs pensionāriem un invalīdiem, sevišķi pensionāriem, kas aizgājuši pensijā līdz 96. Gada 1. Janvārim, tie pieminētie 70 santīm. Tātad mēs jau esam likumu pieņēmuši, un šeit ar šo likumprojektu tiek rasta nauda. Atbildīgā komisija atbalstīja sociālos un darba lietas komisijas izstrādāto likumprojektu, un lūdzu parlamentu atzīt to par steidzamu.
Jā, saskaņā ar Saeimas kārtības roli vispirms mums jābalso par steidzamību. Jautājums, vai deputāts Štokenbergs grib runāt debatēs par steidzamības piešķiršanu šim likumprojektam par vai pret, kur saskaņā kārtības roli viens var runāt par viens pret, vai deputāts Štokenbergs vēlās runāt debatēs par likumprojektu pirmajā lasījumā? Nu, par pirmo lasījumu tādā gadījumā lūdzu zvanu, balsosim par steidzamības piešķiršanu šim likumprojektam. Balsosim par steidzamības piešķiršanu šim likumprojektam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret 6 atturas 10 likumprojekts atzīts par steidzamu. Un tagad sākam debates, vārds debates deputātam Aigaram Štokenbergam.
Godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs kolēģi. Atcerieties pavisam nesen, tad, kad mēs runājām par pensiju likuma grozījumiem. Tas, kāds bija valdošais noskaņojums sabiedrībā. Ir, ka pensiju likumā noteikti nevajag sagraut tās labās lietas, kas tur ir iestrādāts attiecībā uz otro un trešo pensiju līmeni. Šodien mēs dzirdam, ka atkāpšanās no šīm labajām lietām ir vajadzīga tāpēc, lai izmaksātu pensijas pirmā līmeņa pensijām. Bet tā nav taisnība. Ja mēs paskatāmies nākamā gada budžeta projektu, tik tālu, cik viņš ir šobrīd apspriešanā ministrijās. Tad sociālās apdrošināšanas iemaksas nākamajā gadā pieaugs. Tā prognoze ir, ka viņas pieaugs par 16%. Jeb par kopējo summu 233 miljonu latu. Šodien te ir runa par 42 miljoniem latu, ko godātais komisijas priekšsēdētājs pieminēja. Tas secinājums ir ārkārtīgi vienkārši. Ja sociālās apdrošināšanas iemaksas pieauga par 233 miljoniem latu, ir pilnīgi skaidrs, ka naudas pietiek gan, lai saglabātu kāpumu otrā līmeņa pensiju iemaksā, gan arī, lai samaksātu pirmā līmeņa pensijas. Vienīgā būtība šim priekšlikumam, kuru ir izvirzījusi budžeta komisija, ir aizlāpīt caurumu valsts pamatbudžetā. Tieši tāpat, kā tas ir darīts visus iepriekšējos trīs gadus, proti, lai no sociālās apdrošināšanas iemaksām finansētu izšķērdīgo valsts pārvaldi. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātai Aijai Bačai.
Godātie kolēģi, uzmanīgi noklausoties kolēģi Aigars Stokenberga kunga, es tomēr vēlos vēl piebilst un šoreiz vēstīt jums, ka jautājums par valsts fondēto pensiju likumu vairāk kārt ir skatīts sociālo un darba lietu komisijā. Uzaicinot gan finanšu ministriju, gan finanšu uzraudzības komisiju, fuktu tā saucamo, uzaicinot banku pārstāvis un tā tālāk. Un kolēģi cienījāmie, ko mēs konstatējam, ka ieguldījumu sabiedrības ļoti lielu daļu, procentuālu daļu no otrā pensija līmeņa iemaksām tērē administrēšanas izmaksās, Un mūsuprāt arī šis jautājums ir jāpārskat un komisija turpinās strādāt un lūkot, kā likumdošanā ierakstīt normas, kas tomēr liktu ieguldījumu sabiedrībām šai jautājumā būt nedaudz taupīgākam, lai liela daļa no otrā pensija līmeņa naudām neaiziet tikai administrēšanā, bet lai šīs naudas pēc iespējas vairāk pelnīt. Diemžēl, kolēģi, vairāk kārt jau izskatot, un jūs arī zinat publiskajā telpā, un katrs pēc tam, kurš ir iestājies otrajā pensiju līmenī, saņem no valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras šo vēstījumu. Un, diemžēl, tur nevieni cipari nav diezko iepriecinoši. Mēs arī sociālo un darba lietu komisijā ļoti labi saprotam, ka ieguldot līdzekļus ilgtermiņā būt iespējas daudz vairāk pelnīt. Esam izklausījušies un izzinājuši, kādos projektos šī nauda ir ieguldīta, bet, diemžēl, tad, kad cilvēks saņem šo vēstījumu, kurš tā rakstīts, ka pelnīts ir ļoti maz vai nemaz vai arī mīnusā, es domāju, ka arī tie jaunie cilvēki, kuri maksā, Otrajā pensiju līmenī nepavisam nav priecīgi. Vēl vēlos vēstīt, ka arī mūsu komisija un labklājības ministri, un es ceru arī Stokenberga kungs un viņa jaunais politiskais, viņa veidotais politiskais spēks, centīsies jauniem strādājošiem cilvēkiem aicināt arī piedalīties trešajā pensiju līmenī, bet Katrā gadījumā sociālo un darba lietu komisijas vārdā atkārtoti aicinu šo likumprojektu atbalstīt pirmajā lasījumā, ja iespējams vai ja nepieciešams vēl kāds priekšlikums iesniegt otrajam, bet domāju, ka 1%, ko nākošajā gadā, un tas pēc mums sniegtajiem aprēķiniem ir 42 miljoni, tik tiešām ļoti noder. Pirmajam pensiju līmenim. Pašreiz šais apstākļos.
Paldies, debats beidzam. Godātie kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam, bet Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 deputātu ierosinājumu turpināt sēdi bez pārtraukuma līdz izskatīt visu darba kārtības jautājumu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. deputāti neiebilst, sēde tiek turpināta bez pārtraukuma. Vai komisijas vārdā deputāts Lečkāns vēlas kaut ko piebilst par
šo? Jā, dāmas un kungi, es vēlos piebilst, jo komisijā pieņemot šo likumprojektu, virzot šo likumprojektu pirmajam lasījumam, debats bija ārkārtīgi līdzīgs, kā šodien starp Stoltenbergu kungu, un tur ir lietas, kurām var piekrist, un daudz cilvēku, kas iestājās otrajā un trešajā līmenī, pieņēma esošo likumu kā tiesisku paļāvību, un protams, var piekrist arī Barčs kundas argumentiem, un var piekrist tam, ka šis procents patreizajā situācijā pasaules finanšu tirgū drīzāk tiks saglābts, ne zaudēts. Manuprāt, pārējot 10. Gadā uz 2% pieskaitījumu klāt, līdz ar to pārējot uz paredzētajiem 10%, mēs šo problēmu būsim novērsuši. Šī nav nauda pamat budžeta lāpīšanai, šī ir nauda konkrēta, kas tika pielēmta un kompromisu rezultātā no valdības piekrista tieši šo piemaksu realizācijai. Tā kā aicinu atbalstīt arī pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums valsts fondēto pensiju likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret 2, atturas 19, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī datumu, kad mēs otrajā lasījumā šo likumprojektu varēsim skatīt Saeimas sēdē.
Priekšlikuma termiņš ir 22. septembris un izskatīšana lūdzu noteikt 25. septembrī šajā gadā.
Deputāti neiebilst. Pirms sākam skatīt nākamo. Darba kārtības punktu informēja, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātas Čepānes iesniegumu, ka balsojot par likuma projektu ar numuru 2843, viņa ir kļūdījusies, un viņas balsojums ir par. Un analoģisks iesniegums ir arī saņemts no deputāta Ingmāra Līdakas, arī balsojot par trešā darba kārtības punktu grozījums likumā par Nacionālās pretiešanās kustības dalībnieku statusu ar dokumentu numuru 2843 deputāts ir kļūdījies un viņa balsojums ir par. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts dzīvību barības aprits likums. Otrais lasījums – Agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Esiet sveicināti, cienījamie deputāti, jūsu uzmanībai tātad dzīvnieku aprits likums otrajā lasījumā. Atbildīgā Agrārā vidas reģionālās politikas komisija saņēmas ir 17 priekšlikums. Tātad pirmais priekšlikums no juridiskā biroja precizējums terminoloģijā, kur lūdzam atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Arī otrais juridiskā biroja priekšlikums ir būtībā precizējums terminoloģijā, kuru komisija iesaka atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums ir no zemkopības ministra Mārtiņa Rozes par kompetentās iestādes funkciju deleģējumu pārtiks veterānam dienestam un lauksaimniecības datu centram, ko arī komisija izskatīja un iesaka atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Tad ceturtais priekšlikums arī no zemkopības ministra Mārtiņa Rozes par izņēmumiem obligātā iepakojuma lietojumā, ko komisija izskatīja un iesaka atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Tad piektais ir zemkopības ministra Mārtiņa Rozes, būtībā redakcionāls precizējums, sestajā pantā iesakam atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Sestais priešlikums no Mārtiņa Rozes iesaka papildināt uzskaitījumu tai barībai, kur realizē neiepakotu, un pret šo priešlikumu komisija iebildumu nebija.
Deputāti neiebilst.
Tad septītais Mārtiņa Rozes priekšlikums arī ir redakcionāls, kuru lūdzam atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Astotais ministra Rozes priekšlikums lūdz izslēgt devīto pantu, ko komisija arī atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Devītais un desmitais zemkopības ministra Mārtiņa Rozes priekšlikumi konkretizē veterinārā ārsta pilnvaras un komisijai pret šo iebildumu nav.
Deputāti neiebilst.
Tad 11. Priešlikums arī ir no zemkopības ministra, un te tiek deleģēta ministra kabinets izstrādāt kārtību, kāda apstiprina references laboratorijas status un ātrās reaģēšanas sistēmu komisijai priekšo priešlikumu atbalstī.
Deputāti neiebilst.
Tad 12. Atbildīgās komisijas sagatavotais priešlikums nosaka pilnvarojumu apturēt uzņēmumu darbību un to
Nu, loģiski, ka lūdzam atbalstīt.
Deputāti neiebilst?
13. juridiskā biroja priešlikums ir būtībā redakcionāls. Lūdzam atbalstīt.
Deputāti neiebilst?
Tāpat arī 14.
Deputāti neiebilst?
15. priešlikums, tajā tiek precizēta persona, kur nodrošina uzņēmumu darbības apturēšanu, to iesniedz juridiskais birojs. Šis priešlikums komisijas prāt ir daļai atbalstams un iekļaujams priešlikumā numur 16, kuru sagatavojas atbildīgā komisija un lūdzu to atbalstīt.
Deputāti neiebilst?
Tā un pēdējais 17. Priešlikums no juridiskā biroja pēc būtības ir redakcionāls precizējums, kur lūdzam atbalstīt.
Deputāti neiebilst?
Nu, kā arī lūdzam, protams, atbalstīt otrajā lasījumā likuma pieņemšanu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu dzīvnieku barības aprits likums otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
24. septembris.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Albānijas Republikas ministru padomes konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu un kapitālu nodokļiem. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Augsts godātais prezidij, godājumie kolēģi, strādājam ar dokumentu 7252. Godājumie kolēģi, likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Albānijas Republikas ministra padomes konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu un kapitālu nodokļiem ir standarta līgums, kādi Latvijai ir noslēgta ļoti daudzām valstīm. Dokuments ir izskatīts ārlietu komisijā un vienbalsīgi atbalstīts. Aicinu jūs balsot par.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par Latvijas Republikas valdības un Albānijas Republikas ministra padomes konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu un kapitālu nodokļiem pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Šā gada 25. septembris.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts par protokolu par Horvātijas Republikas pievienošanos Ziemeļatlantijas līgumam. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Godājumie kolēģi, augsts godātais prezidī, vairākas gadus atpakaļ Horvātija izteica vēlēšanos pievienoties Ziemeļatlantijas līguma organizācijai. Šajā gadā Bukarestas samitā tika pieņemts lēmums, ka Horvātija atbilst visiem nepieciešamajiem kritērijiem un nosacījumiem, lai kļūtu par pilntiesīgu šīs organizācijas biedru. Pamatojoties to, ministra kabinets ir lēmis, un šā gada 9. jūlijā Briselē mūsu vēstnieks Ziemeļatlantijas līguma organizācijā ir parakstījis protokolu par to, ka Horvātija pievienojas Ziemeļatlantijas līguma organizācijai. Šis protokols mums ir jāratificē. Ārlietu komisijas vārdā, kur atbalstīja šo dokumentu vienbalsīgi, aicina piešķirt šim jautājumam steidzamību un nobalsot.
Paldies. Saskaņā ar kārtības rullīs pirms mums jābalso par steidzamības piešķiršanu šiem likuma projektam. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par protokolu par Horvātijas Republikas pievienošanos Ziemeļatlantijas līgumam atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 7 atturas 1 likumprojekts atzīts par steidzamu.
Godājumie kolēģi, aicinu nobalsot likumprojektu pirmajā lasījumā.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Jā,
cienījami kolēģi, es ļoti īsi gribu pamatot savu nākamo balsu prieti likuma projektu. Pirmkārt, es būtu vispār prieti nāta paplahanā, jo laika, kad neegzistē nec padomju savienība, nec Varšavas līgums, NATO's egzistēšana nav nekāda īpaša jēga. Tas ir pirmais cēlinās. Un otrais cēlinās, Horvātijas karaspēķa pagājušā gadsimta 90. Gadu sākumā tika piemērota pret mērbelīgo serba autonomija Horvātijas teritorijā. Tas ir ļoti bīstamais pretendents, un saskaņā ar to Horvātijas karaspēku es negribu redzēt NATO. Paldies, aicinu neatbalstēt likuma projektu.
Lies vārds deputēs deputātam Jurim Dobelim.
Cienītie kolēģi, neatbalstīt citu valstu uzņemšanu NATO var tikai tādi cilvēki, kuri nemīl Latviju un nevēlas lielākas drošības garantijas mūsu valstī. Es to taisni domāju, ka mums būtu jāpriecājas, ka NATO, kā var teikt, drošības garants visā pasaulē paplašinās. Tas nozīmē, ka arvien vairāk valsts redz šajā organizācijā drošības garantu. Un mēs paši iestājāmies NATO tieši tāpēc, lai Latvijas valsts iegūtu lielāku drošību. Un līdz ar to mums nav nekādu tiesību, pilnīgi nekādu, kaut kādā veidā protestēt pret līdzīgu valstu iestāšanos NATO. Horvāti ir cīnījusies par savu neatkarību ne jau tikai pēdējos gados. Izlasiet, lūdzu, vēstures grāmatas un uzziniet, kas ir Horvāti par tautu. Lūk, līdz ar to katrā ziņā pilnīgi kategorisks ne jebkuriem protestiem un tomēr uzmanīgāk ieskatīties tajos cilvēkos, kas neatbalsta NATO paplašināšanu.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Bēziņš vēlas ko piebilst?
Godājumie kolēģi, aicinu balsot par šo dokumentu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par protokolu par Horvātijas Republikas pievienošanos Ziemeļatlantijas līgumam pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 9 atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts.
Godājumie kolēģi, ārlietu komisijas vārdā lūdzu jūs nobalsot arī otro galējo lasījumu. Mēs esam lēmusi par to ārlietu komisijā, jo tā loģika ir sekojoša. Mēs šo protokolu varam vai nu atbalstīt vai noraidīt, bet mēs viņā nevaram nekādas grozījumas, papildinājumus vai labojumus iestrādāt. Paldies.
Vai kādam no deputātiem ir iebildumi pret to, ka šodien tiek balsots arī otrajā lasījumā deputāti neiebilst? Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par protokolu par Horvātijas Republikas pievienošanos Ziemeļatlantijas līgumam otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 7 atturas 1 likums pieņemts. Nākamais darbkārtības punkts – likumprojekts par protokolu par Albānijas Republikas pievienošanos Ziemeļatlantijas līgumam. Pirmais lasījums – ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Augsts godātais prezidī, godājumie kolēģi, arī Albānijas Republika Bukarestas samitā saņēma uzaicinājumu pievienoties Ziemeļatlantijas organizācijas līgumam. Godājumie kolēģi, pamatojoties uz ministru kabineta lēmumu šā gada 9. jūlijā, Latvijas Republikas vēstnieks pie Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Briselē ir parakstījis pievienošanās protokolu, ar kuru Latvija atzīst Albānijas Republikas pievienošanos Ziemeļatlantijas līgumam. Kolēģi, Ārlietu komisija lūdz šim, arī šim dokumentam nobalsot steidzamību un izskatīt to pirmajā lasīmā.
Paldies. Lūdzu, saskaņā saimnes kārtības rules, pirms mums jābalso par steidzamības piešķiršanu likumprojektam. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu par protokolu par Albānijas Republikas pievienošanos Ziemeļatlantijas līgumam atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 71, pret 8, atturas nav, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Godājumie kolēģi, paldies par atbalstu. Ārlietu komisijas vārdā aicinu jūs nobalsot par šo likumprojektu pirmajā lasīmā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par protokolu par Albānijas Republikas pievienošanos Ziemeļatlantijas līgumam pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret 12, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.
Godājumie kolēģi, paldies par atbalstu. Ārlietu komisijas vārdā lūdzu jūs uzreiz nobalsot arī otro lasījumu, jo tā loģika šim dokumentam ir tāda pat, kā es skaidroju par iepriekšējo dokumentu. Mēs šo dokumentu varam vai nu atbalstīt vai neatbalstīt, taču nekādas grozījumas, papildinājums vai priekšlikums viņā mēs iekļaut nevaram. Aicinu balsot par.
Vai deputāti neiebilst šādam par priekšlikumu balsot arī otrajā lasījumā? Deputāti neiebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par protokolu par Albānijas Republikas pievienošanos Ziemeļatlantijas līgumam otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret 12, atturas nav, likums pieņemts. Godātie kolēģi, līdz ar to visi šodienas darba kārtības punkti ir izskatīti. Es informēju jūs, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis trīs deputātu jautājumus. Ir saņemts deputātu Kampara, Zaķa, Mūrnieces, Āboltiņas un Kariņa jautājums iekšlietu ministram Marekam Segliņam par priekšlikumiem likumprojektam grozījumu valsts un pašvaldības mansardas savienošanas likumā. Šis jautājums tiek nodots iekšlietu ministram Marekam Segliņam. Ir saņemts deputāta Kampara, Zaķa, Mūrnieces, Āboltiņas, Kariņa jautājums ministra prezidentam Ivaram Godmanim par priekšlikumiem likumprojektam grozījumu valsts un pašvaldību mantas atsevināšanas likumā. Šis jautājums tiek nodots ministra prezidentam Ivaram Godmanim. Ir saņemts deputātu Plīnera Buhvālu, Mitrofānu, Buzājevu, Sokolovska jautājums tieslietu ministram Gaidim Bērziņam par 2008. gada 29. jūlī ministra kabineta noteikumu numuru 612 pamatotību. Šis jautājums tiek nodots tieslietu ministram Gaidim Bērziņam. Savukārt es informēju, ka šodien bija paredzēts atbildes uz jautājumu, kas bija uzdots Mārtiņam Rozēm un ko bija uzdevuši deputāti Zaķis, Bendrāte, Mūrniece, Āboltiņa un Ziedona Kantāne par meža attīstības fonda līdzekļu izlietojumu, bet tā kā ir saņemta informācija, ka zemkopības ministrs Mārtiņš Roze attaisnot iemeslu dēļ šodien nevar ierasties uz jautājumu atbildes sesiju, tad šis jautājums tiek pārcelts uz nākamo ceturtdienu. Tad lūdzu zvanu reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Zaļo un Zemnieku savienību.
Kolēģi, publisko izdevumu revīzijas komisijas sēde notiek 2011. Lūgums visus komisijas locekļus ierasties. Un sociālo un darba lietu komisijas sēde notiek 2012.
Vārds paziņojumam deputātam Oskaram Spurziņam.
Cienamie kolēģi no valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komitejas komisijas. Sēde 11.30 komisijas telpās, pus 12.
Vārds paziņojumam deputātam Kārlim Leiškalnam.
Finanses un budžeta komisijas loceklis lūdzu uz sēdi 10:55, tātad 5 minūšu laikā sapulcēties komisijas zālē.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Latvijas pirmā partija Latvijas ceļš.
Godājumie kolēģi ārlietu komisijas locekļi, neaizmirstam lūdzu, ka šodien 15:00 ir ārlietu komisijas sēde tautsaimniecības komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Jānim Šmitam.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde 11:05 komisijas telpās. 11:05.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai deputātam Andrejam Klemēņķevam.
Labrīt, tausti godē deputāti nav reģistrējis. Valērijas Agiešanas. Māris Aizbergs. Andris Bērdziņš, LPP, LC. Jānis Eglīts, Nikolais Kabanovs, Jānis Šmits, Jānis Klauš, Kārlis Odusks. Ārtis Pabriks, paldies visiem.
Paldies, Saeimas 2008. Gada 18. septembra sēde pasludina par slēgtu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Ir noslēgusies kārtējā Saeimas sēde un pēc tās tiešraidē no Saeimas nama sēžu zāles skan frakcija viedokļu. Tuvākajā pusstundā Saeimas deputāti jūs informēs par šodienas sēdē izskatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmais šodien runās partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšsēdētājs Jākaus Pliners. Lūdzu!
Labdien, godātie radio klausītāji! Šodien Saeimas plenarsēde izskatīja vairāku desmitu dažādos lasījumos likumprojektu. Es pieskaršos tikai vienam, kur runājot par pašvaldību vēlēšanām. Kā jums ir zināms, faktiski jums blakus dzīvo tūkstoši un tūkstoši, Latvija tādu ir ap 360,000 nepilsoņu. Tādi paši cilvēki, kā jūs, viena trešā daļa ir dzīvuši Latvijā, pārējie dzīvo mūsu valstī ap 40 gadiem, bet, dimžēl, 80 parametros viņu tiesības atšķiras no pilsoņu tiesībām. Un viens no tām, viņiem nav tiesības ne tikai būt ievēlētiem, bet pat vēlēt, pašvaldības vēlēšanos. Kā jums ir zināms, mūsu oponenti mums iestāsta, ka viņi uzkarinās sarkanos karogus, pārdos savus pilsotus vai ciemiematus vai pievienos Krievijai. Viss tas ir muļķības. Šie cilvēki maksā nodokļus. Mēs pareikinājam, ka no 1994. Gada līdz šai baltai dieniņai ir iemaksāti nodokļi, kuri gāja, tas ir 80% no visiem nodokļiem, kuri bija virzīti pašvaldības uz pašvaldības darbību, 1 miljārdu vairāk par 400,000 latu. Pašvaldības funkcijas ir saimnieciskas funkcijas, un ja viņi pieņem nelikumīgu lēmumu, attiecīgi un Saeima un reģionālais ministrs var šos lēmumus atcelt. Mūsu pārstāvi, nosacīti Krievu partijas pārstāvi, jau šodien ir pie varas mūsu vicemērs pēc TVL deputāts Ilja Klimanov strādā Rēzekne, pēc TVL deputāts Oleks Tolmačov strādā Daugavpilī 2001-2002. Gada, pēc TVL frakcija bija pie vadības Rīgas dome, un tur viņi, tajā laikā viņi uzsāka celt sociālos dzīvokļus, ievada kārtību daudzos saimnieciskajos jautājumos. Mēs uzskatām, ka latvieši dzīvos brīvi un mierīgi tikai tad, kad blakus viņiem cilvēki tāpat brīvi mierīgi dzīvos un ka ideāla varianta vēl turīgi, un kad viņiem būs tādas pašas tiesības vai pamata tādas pašas tiesības kā pilsoniem. Un mums to ieteica un ANO, un Eiropas parlaments, un ECO, un Eiropas padome, dimžēl mūsu valdošu koalīcija un atsevišķas opozīcijas frakcijas deputāti negrib ieklausīties ne veselam sapratam, ne starptautisko organizāciju rekomendācijām. Tas nozīmē, ka mūsu valsts ir slima un mums ir kopā ar jums cerības, kā agrāk vai vēlāk mēs kļūsim veseli. Paldies, visu to labāko jums!
Paldies partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšsēdētājiem Jakovam Plīneram. Nākamais runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Staņislavs Čestvers. Lūdzu.
Jā, labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien šeit mans kolēgis tikko minēja par šiem jautājumiem, kas saistīti ar pilsonību. Es domāju, ka mēs šodien izskatījām grozījumu valsts civildienesta likumā, kur arī ir noteicis, ka par ierēģiem var strādāt tikai cilvēki, kuriem ir Latvijas pilsonība. Un tas ir logiski un normāli, un valstī jābūt ir ierēģiem, cilvēkiem, kuri ir lojāli valstī, kuriem ir šī pilsonība. Un naturalizēties ir iespējas, un tāpēc šeit varbūt nevajadzēs šo problēmu aktualizēt, ja cilvēki paši negrib šo pilsonību iegūt, tad tas ir viņu jautājums. Otra lieta, kas šodien Saeimā tika arī Zaļo zemnieku savienība atbalstīja šos tēzes brīvības priešlikumus likumprojektā par nacionālās pretvaršanās kustības dalībnieku statusa piešķiršanu cilvēkiem, kuri ir cīnījušies par mūsu valsts neatkarību un pretvaršanās kustības dalībniekiem devuši šo iespēju teikam, saņemt šo atbalstu no valsts. Ļoti nopietnas jautājums pašreiz tiek skatīts un frakcijās mums izskatīt jautājumu par budžetu. Un šodien arī opozīcija iesniedza priekšlikumus par īpašo uzdevumu ministriju reorganizāciju, likvidāciju faktiski. Es domāju, ka valdība tiks galā ar šiem jautājumiem bez opozīcijas un Zaļo zemnieku savienība uzskata to, ka ir jābūt pamatotam risinājumu, cik šīs būs šīs izmaksas, vai ekonomija no tā, ka mēs likvidēsim šīs īpašo uzdevumu ministrijas, un ja mēs viņus arī likvidējam, tad ko mēs iegūstam un kur paliek šie funkcijas, kas jāpilda, un cik naudas tās izmaksās, ja mēs viņus pievienosim citai ministrijai. Mēs neesam pret šo ministriju reorganizāciju, bet arī tad jābūt ar skaidriem cipariem, skaidrai politikai, ko mēs darām ar šīm pienākumiem, ko šīs ministrijas ir veikušas. Jautājums par, es domāju, ka arī Zaļo zemnieku saimnība uztata pie budžeta to, ka nedrīkst samazināt šīs subsīdijas, kas ir lauksaimniekiem, kas ir vienīgais garants tam, ka vēl laukos cilvēki strādā un dzīvo, kā arī labklājības ministrijas šīs pozīcijas, kas attiecībā uz pensijām, uz pabalstiem, tās jāsaklabā un jāizdara viss, lai šīs izmaksas tiktu izmaksātas pensionāriem un cilvēkiem, kuriem tas ir vajadzīgs. Ļoti nopietnis jautājums pašreiz Valsts pašvaldības komisijā strādā pie šīs administratīvās reformas likumiem, šīs paketes un arī reizē pie rajonu reorganizācijas, ja bez teiktu likvidācijas likumiem. Un šeit mums skaidrs, ka šīs domas nesakrīt ar koalīcijas partneriem un tik slikti, ka faktiski arī viņus atbalsta arī, teiksim, saskaņas centris un jaunais laiks. Šajos jautājumos, kad mēs jūtam, kad nav izdiskutēts jautājums par reģionālām pašvaldībām, un šodien izvērtējot rajona funkcijas un rajona vietu šai politiskajā aprisē, ja tieksim administratīvajā reformā, mēs jūtam, ka īpaši nav skaidrs, kā mēs varam nodot tās rajona funkcijas, un rezultātā, jo nav šī koncepta, nav šīs izvēles par šiem reģionālām pašvaldībām, par šiem apriņķiem, kādi viņi varētu būt, un Zaļo zemnieku savienība fakts piedāvā to, ka tie varētu būt šie replikas pilsētas būtu centri šiem reģionālām pašvaldībām, bet, diemžēl šis atbalsts nav. Tātad, kā jūs zinat, satversmes tiesā arī iesniegti 32 pašvaldībām šī prasījums, lai atzītu šos ministru kabineta noteikumus, pieņemtos noteikumus par spēkā, faktiski par neatbilstošiem satversmei. Un es domāju, ka šis reformas jautājums šajā krīzes situācijā būtu ļoti nopietni jāpārdomā, vai mums ir jāturpina šāda divu līmeņu pašvaldību reorganizācija, varbūt mums būtu jāpabeidz šī novadu reforma, un tad ir jādomā, teiksim tālāk, kā šī reģionālā reforma var virzīties, un nevis šīs abas lietas rajonus nolikvidējot, un arī pagastus daļai, teiksim, apvienojot, mēs rezultātā varam iegūt vēl situācijas pasliktināšanos un ekonomiskas situācijas ar pasliktināšanos tieši varbūt lielākā mērā laukos nekā pilsētās. Paldies!
Paldies Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Staņislavam Šķesteram. Nākamā runās Tautas partijas frakcijas deputāta Aija Barča. Lūdzu.
Labdien. Es vēlos radio klausītājiem pamatā vēstīt par vienu likumu, kurš šodien Saeimā tika pieņemts otrajā galīgajā lasījumā, jo pagājušajā ceturtdienā Saeima atbalstīja steidzamības kārtību, tas ir sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums. Un turpmāk no 1. Oktobra, kad likums stāsies spēkā, Latvijā pašvaldībām ir noteikts otrs obligāti maksājamais pabalsts, tas ir dzīvokļu pabalsts. Jo šodien atbilstoši likumam pašvaldības prioritārā kārtībā maksā pabalsts garantētā minimālā ienākuma nodrošināšanai, tā saucamo, ko Latvija atpazīst ar trīs vārdiem GMI, vispirms nosakot trūcīgas personas status, un otrs tagad būs dzīvokļu pabalsts. Un šai jautājumu piešķirot dzīvokļu pabalstus, saviem iedzīvotājiem pašvaldības, protams, vadīsies un izstrādās savus saistošos noteikumus. Vienlaikus vēlos vēstīt, ka Latvijā ir 99 pašvaldības, kur šāda veida atbalstu saviem iedzīvotājiem pašreiz sniegušas nav un nesniedz. Un tādēļ arī mūsu labā griba un vēlēšanās, lai pašvaldības to darītojoties nākošai apkuras sezonai, kad cilvēkiem būs ļoti grūti izdzīvot no saviem līdzekļiem. Un komisija sadarbībā ar labklājības ministriju, ar pašvaldību savienību, arī dzen ar finanšu ministriju ļoti nopietni diskutē šos jautājumus, un tādēļ arī ir izdarīt grozījumu likuma 5. Pantā, tas ir par sociālās palīdzības sniegšanas pamatprincipiem, un likums nosaka, kādus ienākumus turpmāk no 1. Oktobra neuzskatīt par ienākumiem, aprēķinot un izvērtējot klienta materiālos resursus. Un tātad šeit ir uzskaitīti visi šie ienākumi, tātad tie ir bērna kopšanas pabalsts, piemaksas pie bērna kopšanas pabalsts vai vecāku pabalstu par dvīņiem vai vairākiem bērniem vienā dzemdībā dzimušiem, tātad dvīņi, trīņi un tā tālāk, pirmos 100 latus no vecāku pabalstu, ģimenes valsts pabalstu un tā tālāk, tas tagad likumā viss būs skaidri definēts. Vēl esam arī dzen vienojušies un ļoti lielu darbu izdarījusi pašvaldības savienība sadarbībā ar Valsts akcijas sabiedrību Latvijas meži un zemkopības ministriju par iespēju atbalstu sniegt mantiskā veidā cilvēkiem masturīgiem vai arī vientuļiem, kur paši nespēja malku sagādāt. Tātad sadarbojoties un tur tiks izstrādāti konkrēti ministru kabineta noteikumi, kurus mēs esam rakstījuši, ka nevēlākā līdz 1. Janvārim tas ir izdarāms. Un uzskatām, ka pašvaldībām būs iespējas arī dzen cilvēks nodarbināt tādā veidā, ja malkas sagatavošanā, un šeit ir iespējas līdzdarboties vai precīzāk nodarbināt cilvēks darbu spējīgs algotos sabiedriskos darbos un tā tālāk. Tad vēl vairākas labas lietas, kuras atbalstīja Saeima otrajā galīgajā lasījumā, un esam skaidri un gaiši pateikuši arī to, kas notiks turpmāk ar sociālās aprūpes centriem par viņu atstāšanu finansējumā un pāraudzībā valstī, tas ir sociālo pakalpojumu pārvaldei labklājības ministrijai. Esam izdarījuši arī konkrētas norādes likumā par to, kā palīdzēt cilvēkiem, kuri ir no sociālās aprūpes centriem vai citiem vārdiem sakot pansionātiem, izteikuši vēlēšanos nākt atpakaļ mūsu sabiedrībā, reintegrēties atpakaļ, uzsākt savus darba gaitas, tas ir sākt dzīvot grupu dzīvokļos. Un šeit ir divas iespējas. Ja pašvaldība šos grupu dzīvokļus pašas būs izveidojuši, tātad valsts atbalsts tur būs 50% no ikdienā aprēķinātajiem izdevumiem, bet tur, kur iesaistījās arī dzen pašvaldības valsts un arī šie aprūpes centri ERAF līdzekļu apguvē Latvijā iepriekšējā plānošanas periodā, tur šī apmaksa būs 100% apmērā cilvēkiem. Tātad daudzas labas lietas, kuras iestrādāt sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kuras sāks savu darbību ar šī gada 1. Oktobri. Es vēlu jums Latvijā izturību, savstarpēju sapratni un aicinu sociālo dienestu darbiniekus un pašvaldību darbiniekus iepazīties ar grozījumiem likumā un piemērot tās jūs iedzīvotāju dzīves uzlabošanu. Paldies!
Paldies, Barčas kundzei! Nākamais runās apvienības tēzmēm brīvībai LNNK frakcijas priekšsēdētājs Māris Grīnblats. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Mūsu apvienība, tāpat kā citas valdībā iesaistītās partijas, šobrīd lielāku uzmanību pievērsīs tieši 2009. Gada budžeta gatavošanai. Skaidrs ir tas, ka skaitļi, uz kura pamata veidos prognozi ieņemiem nākošam gadam nav iepriecinoši, ekonomiska aktivitāte ir samazinājusies. Otrā ceturksnī dramatiski un trešajā un ceturtajā droši vien nekādi uzlabojumi nebūs gaidāmi. Kā informē premjers, tad septembra pirmās 10 dienas spieši skatīties uz ieņēmumu prognozi vēl piesardzīgāk nekā tas šķita augustā, kad viņš sniedz koalīcijas partneriem pirmo informāciju. Tad skaidrs, ka taupības kars ne tikai tās jomas, kurās dažādas arodu organizācijas jau aktīvi protestē un ir neapmierināts, bet, protams, ka šī taupība var skatīt tās valsts iestādes, kuras parasti šī taupība neskar, acīm redzot, premjers ir devis pieteikumu skaidru mājienu, ka arī valdībai, arī ministra kabinetam būs jātaupa. Tā skaitā iespējams šeit ir trīs sekretariātu likvidēšana vai integrēšana citās ministrijās, kas varbūt katrs atsevišķi arī nedos lielu ietaupījumu, tomēr būtu signāls no valdības puses, ka arī tā ir gatava iekonomēt. Un tā tālāk. Acīm redzot, es domāju, ka mūsu apvienība šos visus faktus analizēs un skatīs, tu pirmdien mums paredzēti valdes sēde, jo, protams, ka taupība nevar notikt arī tādā veidā, ka pazūd līdzekļi, tā skaita Eiropas Savienības struktūra fonda līdzekļu apgūves caurskatāmību, ka tā netiek garantēta vai kad valsts nespēja pildīt kādas funkcijas vispār. Bet tas, ka ir jātaupa, tas, protams, pirmām kārtām jāpāraug ir ministriem, valsts sekretāriem, valsts iestāžu vadītājiem, kuriem pirmām kārtām jāatrod savās sienās iespēja tērēt mazāk vai veikt tos pašus darbus ar mazāku darbinieku skaitu. Pie nozīmīgākajām lietām jāpiemin arī Saeimas pārliecinošais balsojums par Horvātijas un Albānijas pievienošanos Ziemeļatlantijas līguma organizācijai. Latvija var būt tikai priecīga, ka šī organizācija nostiprinās. Šajā gadījumā Balkānu virzienā, jo Balkāni vienmēr Eiropā bijuši zināms nestabilitātes avots ne vairāk kā 100 gadu garumā. Ja, protams, ka Saeimā ir atsevišķi deputāti, kuriem NATO nostiprināšanās nepatīk, tāpat kā kuriem ir liela vēlme, lai nepilsoņi atklāk ļoti gan par civilu dienestu ierēģiem, gan par pašvaldību deputātiem un par daudz ko citu. Protams, ka šie politiskie spēki labi saprot, ka šādas grozījumas šeit panākt nevarēs ne šajā, ne nākošajā, ne aiznākošajā Saeimā un arī tālāk nevarēs, es domāju, bet, nu, diemžēl tādi cilvēki ir, kas arī bauda zināmas Latvijas vēlētāju daļas uzticību un šeit izsaka viņu viedokli. Tas mums jāpatur vērā. Mūsu apvienība šodien piedāvāja Saeimas izskatīšanai grozījumus likumā par Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku statusu, lai šo statusu varētu piešķirt latviešu karavīriem leģionāriem, kas būtu pietiekami zīmīgi, tāpēc, ka jau 98. Gada oktobrī pirms 10 gadiem Saeima pieņēma deklarāciju, kurā objektīvi izvērtēja leģionāru lomu otrajā pasaules karā un protu to, ka viņi nav cīnījušies pret antihitlerisko koalīciju, bet tikai pret vienu šīs koalīcijas dalībnieku Latvijas okupētāju valsts PSRS, lai nepieļaut 44. 45. Gadā sarkanās okupācijas atjaunošanu. Līdz ar to Saeimai būtu korekti atdot to parādu un labot šo likumu tikai vienā punktā, lai arī nacionālie karavīri varētu baudīt tas priekšrocības, kuras nu ir nelielās priekšrocības Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku statusam. Jāsaka, ka balsojums šoreiz atšķirībā no iepriekšējām reizēm bija cerīgs, jo tikai viena balss pietrūka, lai šo likumu projektu nodot komisijām. Paldies par uzmanību.
Paldies apvienības tēzmēm brīvībai LNK frakcijas priekšsēdētājiem Mārim Grīnblatam. Nākamā runās partijas Pilsoniskā savienība frakcijas deputāte Ilma Čepāne. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Diemžēl valstī mēs esam tik tālu nonākuši, ka lielai iedzīvotāju daļai, lai viņi varētu izdzīvot, būs jāiet uz pašvaldību pēc pabalstiem par to. Ļoti spilgs šo kārtību raksturoja man kolēģi Bartuša kundze. Arī es gribētu pieskarties valsts budžetam. Pilsoniskā savienība pagaidām nav redzējis šo budžeta projektu, bet es tomēr piekrītu ministru prezidentu Godmaņkungam, ka arī šīs birokrātiskā aparāta izmaksas būtu jāsamazina. Es gribētu teikt vēl tēlaināk, ja Godmaņkungs saka, ka algas ir jāiesaldē, es gribētu teikt, ka atsevišķas algas ir jāatsaldē, jo nav normāla situācija, ka valstī, piemēram, es esmu pētījis skolas direktoram, ir 10 reizes mazāka alga nekā, teiksim, pozīcijas partijām, pietuvinātām personām, kas strādā vairākās valsts akcijas sabiedrībās, valdēs un tam līdzīgi. Tas šos godīgos cilvēkus, kas tiešām savu darbu veic rūpīgi, manuprāt, netaisnīgi pat pazemo. Otra lieta, par ko es gribētu runāt, ir par apakškomisiju, kur ir izveidots Saeimā, lai izstrādātu Satversmes grozījumus par tautas tiesībām atlaist Saeimu. Pēdējā sēde liecināja, ka pozīcijas partijas ir aizmirstušas pēc referenduma teikto un pašlaik izvirza nesamērīgas prasības, skaidri zinot, ka tādā veidā būtu grūti panākt, lai šie grozījumi Satversmē tiktu izdarīti, jo, kā mēs zinām, ir nepieciešams 2/3 deputātu balsu. Trešā lieta, par ko es gribētu runāt, ir partijas pilsoniskās savienības Saeimas frakcijas iniciatīvu sagatavot pieteikumu Satversmes tiesai par likumu par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu 22. panta, 2. teikuma neatbilstību Satversmes 1. pantam. Mūsu sagatavotām pieteikumam ir pievienojušies arī jaunā laika deputāti un neatkarīgais deputāts Štokenberga kungs, un šodien mēs šo pieteikumu iesniegsim tiesā. Pieteikuma būtība ir šāda. Prasība notariāli apliecināt to balstīsīgo pilsoņu paraksts, kuri grib iesniegt kādu likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu, mūsuprāt, neatbilst Satversmei. Paraksts pārbaudīšana nevajadzīgi tiek dublēta, un turklāt balstīsīgiem pilsoņiem par savām Satversmei garantētām tiesībām ir jāmaksā nesamērīga augsta cena. Jo pirmkārt, paraksta apliecināšana pie zvērnāta notāra, mūsuprāt, nav obligāts priekšnoteikums, lai pilsonis varētu īstenot savas Satversmē noteiktās tiesības, jo šos parakstus jau pārbauda Centrālā vēlēšana komisija, un otrkārt notāriem apliecinot katru pilsoņu parakstu, uzdots ieskatīties divos reģistros, proti iedzīvotāju reģistrā un nederīgo dokumentu reģistrā, bet līdz ar to notāri arī paziņoja, un valdība ir apstiprinājusi, ka pakalpojumu tas sadārdzina 5 reizes no lata 97 santīmiem līdz 9 latiem 99 santīmiem. Un mūsuprāt, likuma ierosināšana nevar būt atkarīga no privātā finansējuma apmēra vai administratīvā resursa izmantošanas. Ja tas tā ir, tad tas ir nopietnas demokrātijas defekts. Un pēdējais, par ko es gribētu runāt, ka šodien Saeima tikai balsot 20 deputātiem pret, izdarīja grozījumus valsts un pašvaldības likumā, kas paredz valsts un pašvaldības mantas atsevināšanu. Un proti, likums tiek papildināts ar normu, ka atsevišķos gadījumos atsevināšanai paredzētā zemes gabala nosacītā cena var būt mazāk par zemes kadastrālo vērtību. Piemēram, ja tiek atsevināts zemes starpgabals, ja tiek atsevināts abūvēts zemes gabals, likumdevējs šajā gadījumā nav noteicis, cik tad ir jābūt šai mazākai apakšējai cenai, šai robežai. Ja ņemam vērā, ka starpgabali atsevišķās pilsētās likuma izpratnē var būt diezgan liela, piemēram, Rīgā tie varētu būt pat līdz 599,9 kvadrātmetri, citās pilsētās Jūrmalā, Ogrē, piemēram, 1199,9 kvadrātmetri, tad katrā ziņā šie likuma piemērošana būs atkarīga tikai no pašvaldību godaprāta, bet diemžēl man ir jāsacina, zinot šo praksi, arī tiesu praksi, ka daudzos gadījumos pašvaldība nedomā par savus kasas papildināšanu, bet daudzkārt domā par sev pietuvināto, teiksim, sponsoru labklājību. Paldies par uzmanību, lai jums visiem veicas.
Paldies partijas pilsoniskā savienība frakcijas deputāte Ilmai Čepānei. Frakcija viedoklis turpina. Frakcijas jaunais laiks deputāts Artis Kampars. Lūdzu.
Esiet sveicināti, godātie radioklausītāji. Nu, jau vairākus mēnešus, domāju, katrs no jums redz Latvijas masu mēdījos aktīvi notiekošo politisko seriālu, ko varētu saukt par budžeta sagatavošanu. Un šī politiskā seriāla galvenā darbojošais aktieris, protams, kad ir premjers Ivars Godmanis un galvenās tēzes un tēmas ir visu algu iesaldēšana, ekonomikas krīze un it kā vēlamā atsevišķu administrīvu aparātu cilvēku algu un apjomu samazināšanu. Tas, ko es gribēju pastāstīt, ir konkrētie priešlikumi, ko jaunais laiks iesniedz saimā izskatīšanai, tātad kā vienmēr konstruktīvi, kā vienmēr tiecoties sasniegt mērķi, par ko publiski iestājas arī pozīcijas partijas, tikai, diemžēl, izskatās, ka atkal kā vienmēr šie darbi nevienmēr sakrīt ar vārdiem. Tātad pirmais. Jaunais laiks šodien bija iesniedzis saimā likuma projektu, kurā aicināja vai noteica, kad valdībā vairs nav tādi sekretariāti, par ko mēs te bieži runājam. Tātad šis te integrācijas sekretariāts, tātad ēlietu sekretariāts un Eiropas fondu apgūles sekretariāts. Šis trīs tāds simbolisks pusministrijas, kuru funkcijas mierīgi varētu pildīt kāds cits, un to ir atzinuši pilnīgi visi. Tomēr, ja šoreiz konkrēti, par šādu konkrētu priešlikumu ir jābalst un nevis jārunā publiski, jā, tad pozīcijas partijas, diemžēl, šo neatbalst, ar ko parāda, kad viss šis publiskās debats sabiedrība aicinot taupīt, bet pašiem turpinot šķērdēt, kā vienmēr neatbilst patiesībai. Otrs pierādījums ir, manuprāt, vēl skaidrāks un saprotamāks. Tad premjers vairāk kārtīgi ir aicinājis valsts aparātu samazināt savus izdevumus, bet ņemot vairāk valsts aparāts tiešām ir ļoti liels un ļoti plašs, un šīs funkcijas nevienmēr ir saprotams gan pozitīvā, gan negatīvā nozīmē. Mēs ierosinājām lēmumu projektu saimā, kurā aicinājām līdz 1. decembrim, tātad 2 mēnešu laikā, aktīvi pastrādāt un izvērtēt šīs funkcijas, šo funkciju liederību. Tātad veikt valsts pārvaldes funkciju auditu, ja, kas būtu ļoti normāli, ko jebkur privāta sabiedrība vai pašvaldības institūcija bieži vien dara un parasti šādas lietas ir efektīvas, pēc kā izdara secinājums. Arī šeit, pretēji tam, ka līdz šim medijos gan premjers, gan ministri ir publiski runājuši, kad šādam auditam būtu jābūt, ja, ka šīs funkcijas ir pa lielu, ka viņas vajadzētu mazināt. Arī šeit šobrīd saimnes deputātu koalīcijā ar vairākumu norēdījuši mūsuprāt pilnīgi nevainīgo jaunā laika priešlikumu, kurš pēc būtības absolūti atbilst tam, par ko šobrīd runā gan valdība, gan premjers. Un trešā lieta, ko jau nedaudz aizskāra Čepānas kundze, mūsuprāt, arī ļoti, ļoti bīstama tendence, kad laikā, kad visiem būtu jātaupa, laikā, kad taupīgam, saprātīgam saimniekam, bet ļoti nopietni jāraugās, kā rīkoties savu īpašumu, valsts un pašvaldība ar grozījumiem un ierosinājumiem likuma trešajā galīgajā lasījumā pieņēma tādu normu, kas sagrauj līdzinējo kārtību valsts mantas pārdošanā. Tātad, līdz šim valsts mantu varēja privadzēt vai pārdot par cenu, kur nav zemāk pa kadastra vērtību. Šobrīd ar šiem grozījumiem šī kadastra vērtība kā zemākā cena tiek noņemta, un ar to principā tikai vērtētāju atzinums vai pašvaldības atsevišķu deputātu vai ierēģiņu godaprāts ir tas kritērijs vai nosacījums, pēc kuras šī te valsts manta tiks vai netiks pārdot punkts 1 un par kādu cenu tā tiks pārdot punkts 2. Ja, mums nav nekādu ilūziju par to, ka, piemēram, Rīgas domē šī ierēģiņu šie cilvēki būs mainījušies. Līdzinie pieredze ir tāda, ka šīs cenas ir bijušas vienmēr nesamierīgas zemes, ja likums to pieļauj. Jaunā laika vadībā savulaik mēs šo kārtību nostiprinājam tādu, kad vairs nevarēja rīkoties pilnīgi brīvi ar šiem līdzekļiem. Tomēr trešajā lasījumā šodien saima šādu lēmumu, diemžēl, ir pieņēmusi. Protams, jaunais laiks to nav samierinājies, mēs iesniegsim šodien pat valsts prezidentam aicinājumu šo likumu atgriezt saimā izskatīšanā. Ļoti ceram, ka ministrs prezidents atbildēs to jautājumu. Kāpēc laikā, kad notiek vispārīga taupība, ministrs prezidents ar savu parakstu ir gatavs atdot lielus un ļoti dārgus zemes gabals Rīgā par sviestmaizi. Tātad šīs ir tās lietas, kas mūsuprāt šobrīd ir aktuālākās un kas ļoti spilgti apliecina, ka nevienmēr valdības ierēģiņu, tā skaitā premjera, darbi atbilst tam, par ko viņi runā. Lai jums veiksmīgi nedēļas nogala, paldies!
Paldies frakcijas jaunais laiks deputātam Artim Kamperam. Nākamajam vārds savienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Agešanam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienējamie radio klausītāji. Šodien tika pieņemts sociālā pakalpojuma un sociālas palīdzības līkums. Pie tam ļoti būtiski ir tas, ka tika atbalstīts mūsu deputāta Andreja Klimentjeva priekšlikums par to, ka par ienākumiem netiek uzskatīt bērna invalīda kopšanas pabalsts un pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama īpaša kopšana. Tas nozīmē, ka tagad, novērtējot klienta materiālus resursus, par ienākumiem neuzskata bērna kopšanas pabalstu, piemaksu pie bērna kopšanas pabalsta vai vecāku pabalstu par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdības dzimušiem bērniem, pirmos 100 latus no vecāku pabalsta, ģimenes valsts pabalstu un piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu, bērna invalīda kopšanas pabalstu, pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, pabalstu ar celiakiju slimajiem bērniem, pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās, bērna piedzimšanas pabalstu, apbedīšanas pabalstu, bezdarbnieka stipendiju un īres un transportā izdevumu kompensāciju profesionālas apmācības, pārkvalifikācijas vai kvalifikācijas paaugstināšanas laikā, kā arī neformālas izglītības ieguves laikā. Bet, diemžēl, no otras puses šodien netika atbalstīts opozīcijas piedāvātais grozījums ministru kabineta iekārtas līkumā. Saskaņā ar šo te grozījumiem bija paredzēts, ka līdz 2011. Gada 1. Janvārim veidot jaunus ministru kabinetus netiek veidoti jauni īpašu uzdevumu ministru sekretariāti, bet šobrīd izveidotie īpašu uzdevumu ministru sekretariāti tiek likvidēti likuma noteiktajā kārtībā līdz 2009. Gada 1. Janvārim. Man ir prieks par to, ka beidzot, un tas ir ļoti svarīgi un būtiski, Saimā atkal sākas diskusijas par tēmu, ko saskaņas centrs ierusināja vēl pirms 2,5 gadiem. Tā ir vardarbība pret bērniem, mazgadīgo personu izvarošana un tā tālāk. Un pašlaik Saimā viensprāts atbalstīja pirmas partijas ierosinājumu šoreiz par to, ka vardarbība pret bērniem, mazgadīgo personu izvarošana un tam līdzīgas darbības, ja tās izraisījušas smagas sekas, kā arī, ja tās izdarītas ar mazgadīgo personu, nu, šo te visas darbības ir nepieciešams sodīt ar mūža ieslodzījumu vai brīvības atņemšanu uz laiku no 10 līdz 20 gadiem un ar policijas kontroli uz laiku līdz 3 gadiem. Saskaņas centrs mēģināja aktualizēt šo tematu vēl pirms 2,5 gadiem, gadu atpakaļ, 1,5 gadu atpakaļ, un iespējams, ka vajadzēja mūsu idejas atbalstīt vēl toreiz. Bet pašlaik mēs aktīvi piedalīsimies šo te grozījumu krimināla likumā pilnveidošanā un noteikti sniegsim arī savus priekšlikumus. Saskaņas centra Saimas frakcijā nolimus kategoriski nepiekrīst nākamgad plānotai algu iesaldēšanai. Mēs esam tieši otrādi par algas atsaldēšanu, un mūsu frakcija uzskatā, ka ir jābūt algu būtiskajam paaugstinājumam valsts sektorā strādājušiem. Mēs uzskatām arī, ka ir jālikvidē dažādu aģentūru administratīvie aparāti, jo mūsuprāt nav liederīgi izmantot līdzekļus, piemēram, dažādu departamentu uzturēšanai, jo ja to funkcijas var veikt kāds centrālais aparāts. Un mēs rūpīgi strādāsim pie šo te tēmu pilnveidošanu. Paldies jums par uzmanību!
Paldies apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Magešinam. Un frakcija viedokļus šodien noslēdz Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputāts Jānis Dukšinskis. Lūdzu.
Jā, labdien, cienījamie radio klausītāji. Es negribu atkārtoties kolēģu izteiktos priekšlikumus vai domas pārdomas par izskatītiem daudziem citiem jautājumiem. Bet es gribu akcentēt, ka tieši mūsu LPPLC frakcija uzskata, ka neskatoties, ka ekonomiskie apstākļi Latvijā ir diezgan sarežģīti un tiešām daudz jāstrādā pie budžeta veidošanas jautājumiem, kur arī mēs nesam zināmu atbildību, jo mūsu frakcijas tātad vadītājs Ivars Godmanis tiešām ir atbildīgs par budžeta sastādīšanu, un mēs frakcijas deputāti mēģinām sniegt viņam nopietnu atbildību un atbalstu šajā jautājumā, un tiešām lemt arī jautājums, kas skar valsts pārvaldes samazināšanas iespēju štatu vienību, bet šajos apstākļos tomēr ir jāatceras, ka nav jāizmirst par dažādiem ģimenes atbalsta pasākumiem un arī bērnu aizsardzības jautājumiem. Un es varbūt gribu akcentēt nedaudz par citiem jautājumiem un par tiem, kas ir īpaši arī mūsu uztrauc, un ko mēs uzskatām, ka jārisina un jāatbalsta. Kaut arī tuvojas jau septembra beigas, tomēr daudz vecāki vēl nav aizmirstuši gatavošanos jaunam mācību gadam, drudžējinos steigu un lielos tēriņus saistībā ar mācību grāmatu iegādi savām atvasēm. Tāpēc gribēju jūs informēt cienījamie radio klausītāji, ka 16. septembrī notika Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas un bērnu tiesību aizsardzības apakškomisijas kopējā sēde, kurā uzklausīja tiesību sargādzinu pārbaudes lietā, vai mācību grāmatu iegāda par skolēnu ģimeņu līdzekļiem ir pretrunā ar Latvijas Republikas satversmes 112. Panta teikto. Nu, tiesības sargs konstatēja, ka situācijas, kad vecāki ir spiesti iegādāties mācību grāmatas par personiskiem līdzekļiem, tiek pārkāptas bērnu tiesības uz bezmaksas izglītību un valsts pienākums ir nodrošināt izglītojumus ar mācību grāmatām. Nu, šis tiesības sarga pētījums atklāja daudz nepilnības likumdošanā, kas būs jānovērš un jāuzlabo, tāpēc tika pieņemts lēmums griezties gan pie premjerministra Ivara Goģmana, gan arī pie izglītības zinātnes ministrijas, lai veicinātu valsts atbalstu skolēnu mācību grāmatu iegādēju, un ministrija ir ieplānojusi nepieciešamos līdzekļus, lai nosegtu šī ministra kabineta noteikto normu uz vienu skolnieku 2009. gadā, un mēs ceram, ka šis atbalsts arī tiks panākts. Šodien Saeimas sēdē tika izskatīti daudz jauni likumprojekti, un arī LPCLC frakcijas deputāti iesniedza izskatīšanai likumprojektu grozījumu krimināla likumā. Es uzskatu, ka ar steigu ir jānovērš visas nepilnības likumdošanā, kuras ir saistītas ar fizisku un seksuālu vardarbību pret bērniem. Tiešām daudz likumdošanas normas grozījumu šajā likumā tika iesniegti jau kādu laiku iepriekš, vai arī diskutēts, tika izveidotas darba grupas, bet pagaidām virzība ir ļoti lēna, tāpēc arī LPPLC deputēti ir izsuna veikt grozījumus krimināla likuma 160. Pantā, kur ir teikts, ka par mazgadīgās meitenes izvarošanu likums paredz soda mūža ieslodzījumu vai brīvības atņemšanu no 10 līdz 20 gadiem, savukārt par dzimumtieksmes apmierināšanu mazgadīgu zēnu brīvības atņemšanu no 5 līdz 15 gadiem. Sots par noziegumu nodarījumu pret zēnu ir neadekvāti mazāks nekā pret meiteni, to arī atzīmē dažādi eksperti. Es uzskatu, ka valstī un sabiedrībai ir bargi jāvēršas pret dzimumu noziegumiem, pret bērniem neatkarīgi no viņa dzimuma, jo smagas psiholoģiskas traumas seksuālā vardarbība izraisa bērnos neatkarīgi no to dzimuma. Izvērtējot sodu adekvātumu nodarītajām, jāatceras, ka sodiem jābūt efektīviem, tādiem, lai noziedzniekiem nerastos vēlēšanās atkārtot pret personu vērstos noziegumus, sodam jābūt proporcionālam cietušā pārdzīvotajam un arī nodarītājiem kaitējiem. Un kā bērnu tiesību aizsardzības apakškomisijas vadītājs rosinu sākt diskusiju, un svarīgi ir ne tikai, lai vainīgais saņemtu bargu sodu, bet arī tas, ka kāda šī persona pēc soda izciešanas atgriezīsies sabiedrībā. Uzskatu, ka valstī jādara viss iespējamais, lai šādas personas neveiktu dzimumu noziegumus atkārtot. Un šeit ir diezgan svarīgi jautājumi, kurus noteikti un operatīvi jārisina. Paldies par uzmanību.
Paldies Jānim Dukšinskim no Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas. Līdz ar to frakciju viedokļi šodien ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un visu labu.